Mwaweza kuketi. Hakika ninayahesabu haya kwamba ni majali wa makuu kuwa hapa usiku wa leo. Nijuavyo mimi, huu ndio wakati wetu wa kwanza tuliopata kuwa Tampa kwa ajili ya mkutano. Daima nimetazamia kwa matarajio makubwa ya kuja hapa kuwatembelea. Mahali pa kupendeza sana na watu wazuri sana ambao kama tuliokutana nao mtaani, nasi tuna daima nimewazia kungekuwa na mkutano mzuri hapa. Na kwa hiyo tulifahamishwa hivi majuzi kwamba tungekuja hapa, kwa hiyo tumekuwa tukiomba na kungojea fursa hii nzuri sana. Hatimaye imefika. Sasa sisi hatutakuwa hapa muda mrefu sana. Siku nne tu usiku na Jumapili alasiri. Nasi tunajaribu kuweka kila jitihada tuwezayo kuinua Yesu Kristo na kusaidia kuendeleza ufalme wake. Tukitumaini ya kwamba tutakapoondoka, kwamba kila mmoja atafaidika. Kila kanisa linaloshiriki. Na si hilo tu, bali makanisa yote kote nchini yatafaidika na kukaa kwetu. Nami nina hakika tutafaidika kwa kuwatembelea na kuzungumza nanyi na kuwahubiria na kuomba pamoja nanyi. Nasi tuko hapa kuona ni watu wangapi tunaoweza kuwafanya waokoke katika ufalme wa Mungu, na halafu pia kuwaombea watu wagonjwa, walio wagonjwa na wahitaji. Hatujaribu kupachukua mahali pa daktari sasa, kwa kuwa sisi si daktari. Tunadai tu kumuombea mgonjwa wake kwamba Mungu atamponya. Na kwa hiyo nina hakika angethamini hilo. Na kwa hiyo sasa nini yetu, tunachojaribu kufanya katika miamsho hii ni kumtukuza Yesu Kristo. Na hilo nina hakika halitamuudhi yeyote wenu tunapojaribu kumuinua Yesu Kristo, kwa kuwa hilo ndilo lililotuleta hapa. Sasa kila Mkristo, kila mwaminio ametamani kumuona, kuwa na njia fulani kuwasiliana naye na kupata mengi yake kumuamini zaidi. Na hilo ndilo lililotuleta hapa kufanya pamoja, wana ikiwa hatuwezi kuungana pamoja na kuyaamini maandiko kwa kusudi hilo. Sasa ndugu zangu hapa wahudumu, kuwapa mikono, hakika nina furaha kuliona kundi hili la wahudumu wanaoudhamini uamsho huu. Nami siko hapa kuleta chochote kipya, bali ni kushikamanisha tu jarife langu na yao. Mwajua Yesu alisema ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyechukua jarife akaenda kwenye ziwa na kulitupa ndani, na alipolivuta jarife alikuwa na wakila namna kwenye jarife hili. Sasa sisi ni wavua samaki basi, na kuna samaki wengi kwenye ziwa hilo ambao Mungu anawataka. Basi samaki wa mwisho atakapotolewa, yote yamekwisha basi. Sasa hatujui ni lini huyo samaki wa mwisho atakapotolewa humo. Na sasa nipo hapa, jarife moja tutasema litafika umbali wa futi kadhaa, na lingine litafikia futi kadhaa. Basi tukiunganisha majarife yetu yote pamoja, kuunganisha langu na yao, tunaweza kufika mbele kidogo, na labda kwa hiyo tunaweza kuwashika wengine ambao tusingeweza kuwashika vinginevyo. Sote tunaamini katika kuja kwa Bwana kwamba kuja kwake kumekaribia. Tunaamini kumekaribia sana. Hatujui ni wakati gani ambapo yeye atafika. Kwa sababu hii, tunataka kutoa kila jitihada tujuayo kuuendeleza ufalme na kumfanya yule mtu wa mwisho aokolewe katika ufalme. Basi huyo wa mwisho atakapookoka, hakutakuwako na mmoja zaidi. Itakuwa ni kiasi fulani tu. Basi huyo wa mwisho atakapoingizwa, mwili wa Kristo umekamilika, unyakuo utatukia. Na kwa hiyo tunaitazamia siku hiyo. Tutoke mahali hapa tulipo sasa, kwa kuwa hakika ni nyumba ya wadudu, najua hivyo, iliyojaa maradhi, magonjwa, na masikitiko, na taabu. Na jamani, ni nani angetaka kukaa humu, wakati kuna mahali bora pa kwenda? Kwa hiyo tunajaribu kumfanya kila mtu aokoke, kusudi Yesu apate kuja, naye hawezi kuja mpaka yule wa mwisho aliye na jina na kitabu cha uzima, lililowekwa mle kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati jina hilo litakapoitwa, hilo ndilo la mwisho, basi alikuja kukomboa, kurudisha. Kukomboa ni kurudisha. Basi atakapomuingiza yule wa mwisho, ye ameketi mkono wa kuume wa Mungu usiku wa leo, akifanya kazi yake ya upatanisho. Basi huyo wa mwisho atakapookoka, ambaye alikombolewa na kuonekana na kujulikana na Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wakati mtu huyo wa mwisho atakapookolewa, hiyo inakifunga kile kitabu. Ndipo mwanakondoo anatokea, anakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Basi ni yeye yuaja duniani. Nafikiri kwamba Mungu Mara nyingi tunashikwa na wasiwasi na tunaanza kuwazia, vema, linapaswa kuwa hivi na hatuna budi kulifanya hivi ama kulifanya vile. Hatuna chochote cha kufanya katika hilo. Tutekeleze tu sehemu yetu ambayo anatuongoza kuitekeleza. Kumbukeni, hakuna kitu kilichoenda kombo. Yule Mungu mkuu mwenye nguvu zote anajua kikamilifu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwamba tungeketi hapa usiku wa leo. Kama yeye hana kikomo, hana budi kujua. Kwa hiyo asingeweza kuwa asiye na kikomo pasipo kujua mambo yote. Na kwa kujua kwake kimbele, yeye alijua ya kwamba mkutano huu ungekuwa hapa na labda ukachaguliwa naye. Natumaini kwamba ulichaguliwa kuwaleta wengine zaidi katika ufalme wake. Mungu, kama hapo mwanzo, yeye alikuwa tu ni Mungu. Vema, hakuwa ni Mungu kweli, alikuwa tu ni wa milele. Mungu ni neno letu la Kiingereza. Mungu linamaanisha kitu cha kuabudiwa. Wala hapakuwapo na kitu cha kumwabudu, yeye alikuwa akikaa peke yake, Elohimu. Kwa hiyo hapakuwapo na kitu cha kumwabudu, kwa hiyo alikuwa tu ni yule mkuu wa milele. Bali ndani yake mlikuwamo na sifa. Nazo sifa ni mawazo, kama tu vile inavyokubidi kuwaza jambo lolote kabla hujalinena, ndipo unapolinena linakuwa ni neno. Alafu yeye ni wa milele, ndani yake mlikuwamo na sifa, naye alilinena nalo likawa ni neno, nalo neno linadhihirishwa. Nalo neno linapodhihirishwa ni Mungu akifanyika kitu kinachoonekana. Na kwa hiyo kila kitu kiko kwenye wakati wake kabisa, haitubidi kuhangaika juu ya hilo. Yeye atakuwa na kila kitu. Kamwe hata mruhusu adui wake afanye kinyume. Atamwacha adui afanye mambo fulani, waongoza watu kwenye majaribu, kumjaribu mtoto wake na kadhalika. Kwa kuwa kila mwana amjiaye Mungu hana budi kurudiwa na Mungu na kujaribiwa. Kwa hiyo, kama hatuwezi kustahimili marudio, basi tunakuwa watoto haramu, wala si vile tunavyodai kuwa. Kwa hiyo, juma hili, siku zilizosalia katika juma hili, hebu natuweke imani yetu pale juu kama uzao wa Ibrahimu kweli, kama tunavyopaswa kuwa. Hebu tumwamini Mungu. Ndipo tutawaombea wagonjwa na kufanya kila tuwezacho kusaidia safarini. Ndipo tuondokapo, natumaini ya kwamba kutakuwa kuna uamsho wa mtindo wa kale kote humu nchini, hata watu watafurika kutoka kila mahali, wasongamane kwenye makanisa haya na kadhalika, kwa ajili ya uamsho wa mtindo wa kale. Ndio kwanza tumalize uamsho mkuu miaka 15, 16 iliyopita. Imekuwa na mikutano mikuu, imevunja rekodi zote za historia, kadri ni ijuavyo historia. Kwa kawaida uamsho hudumu kwa muda wa yapata miaka mitatu, bali huu umeendelea kwa muda wa miaka mingi. Na sasa mioto ya uamsho inapoa, shauku ya watu inafifia, nanyi mnaweza kuliona. Kwenye lile hekalu la kale la Vesta huko Rumi, wakati mioto ilipopoa, watu walienda nyumbani. Lakini tunajaribu kuiwasha mioto hii tena juu ya kila kilima tuwezacho. Siwezi kufanya hilo, hakuna mhudumu awezaye. Inatuhitaji sisi sote pamoja katika maombi na kumwamini na kumtumaini Mungu, kumwona Roho Mtakatifu akiendelea kuwabariki watu wake unapokungojea kuja kwake. Sasa kusudi langu katika kuwaombea wagonjwa, itanena kuhusu hilo sasa, kuwaombea wagonjwa. Hatujaribu kusema hilo ndilo lililotuleta hapa. Sisi, jambo moja lililotuleta hapa, bali kuwaombea wagonjwa ni jambo dogo. Kamwe huwezi kulifanya kubwa jambo dogo. Tunajua hilo. Kwa hiyo, bali Yesu alikuwa, nafikiri wanakisia yapata 86% ya huduma yake, ilikuwa ni kuwaombea wagonjwa, kuwaponya wagonjwa. Kwa sababu, katika huo, huwavutia watu. Alafu basi, kila ishara ina sauti nyuma yake. Na hiyo sauti hiyo haina budi kuwa ni sauti ya kimaandiko, vile vile hasa inavyopaswa kuwa ni ishara ya kimaandiko. Alafu ishara hiyo inaambatana na sauti. Kama vile Musa, wakati aliposhuka kwenda Misri, sauti ya ishara ya kwanza, sauti ya ishara ya pili. Na kila kitu kikuu kinachotukia kwa Mungu, kinachotoa ishara, ipo sauti inayoifuata ishara hiyo. Kama vile Yona, wakati alipotolewa kwenye tumbo la nyangumi, hiyo ilikuwa ni ishara. Ndipo sauti yake ilikuwa, tubuni, la sivyo katika siku 40 mtaangamia. Kwa hiyo daima, kuna sauti inayoambatana na ishara. Sasa, kile tunachojaribu kufanya ni kujaribu kuwafanya watu kumwamini Bwana Yesu, kumkubali tu, pasipo kuwekewa mikono. Sasa, tunajua kuna andiko linalosema, wekeni mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nasi hatujaribu kulidunisha andiko hilo, kwa sababu hilo lilikuwa, hilo agizo Yesu Kristo alilolipa kanisa, kuweka mikono juu ya wagonjwa. Lakini, kama mtanivumilia, hiyo ilikuwa zaidi sana ni kama desturi ya Kiyahudi. Sasa, kumbukeni yule msichana aliyekuwa mgonjwa akafa, bintiye Yairo. Yeye alisema, njoo ukaweke mikono yako juu ya mtoto wangu na naye atapona. Bali yule akida wa Kirumi mataifa alisema, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. sema tu neno na mtumishi wangu ataishi. Basi Yesu akageuka akasema, sijapata kuona imani kama hiyo katika Israeli. Naona, njia ya mataifa ni kumuamini, kumuamini kabisa. Sasa, tunawawekea wagonjwa mikono bila shaka, tunawawekea. Lakini tunajaribu kuleta uhalisi kwa maandiko wa Yesu Kristo kuwa yupo. Ndipo wewe kwa imani, unaunyosha mkono wako na kumgusa wewe mwenyewe. Unaona, kama yule mwanamke aliyetokwa na damu alivyoligusa vazi lake. Vema, unasema, kama angekuwa hapa ningemgusa. Biblia inasema, katika Ibrania 3 kwamba, yeye sasa ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Yeye anaweza kuguswa vile vile hasa usiku wa leo, kama alivyoguswa wakati huo. Kwa hiyo tunataka kumgusa. Kwa kawaida mtu fulani husema, vema, unajua ndugu nani, mhudumu fulani mwinjilisti aliniwekea mikono na loo, Bwana akaniponya. Wanaweka, ndugu nani aliniwekea mikono. Naona, hiyo inamfanya kila mtu atamani kumuona ndugu huyo amwekee mtu fulani mikono. Hata hivyo, si mikono ya ndugu iliyofanya hilo. Ni imani yako, hiyo ndiyo iliyofanya hilo. Kwa hiyo, basi wakati mwinjilisti huyo anapotoka mjini, mchungaji ni jamaa duni tu mbele ya kusanyiko kwa kawaida. Mambo fulani yanatukia, uponyaji na kadhalika. Wanafikiri inawabidi kumrudisha mwinjilisti huyo mjini kabla mtu yeyote hajaponywa. Sikilizeni, kamwe msiamini hilo. Imani yako katika Mungu ndiyo iponyayo. Unaona, huna budi kumwamini Mungu. Na sasa, kama unaweza kumgusa, basi haikuwa ni mtu aliyekuwekea mikono. Imani yako ndiyo iliyomgusa, nayo imani yako ikaleta uhalisi. Kwa hiyo basi, hakuna mtu aliyekugusa, bali imani yako ilimgusa. Na kwa hiyo, hiyo huleta ushuhuda halisi kwake basi. Hilo ndilo lililotuleta hapa, kumtukuza yeye. Sasa, kila usiku, mwanangu atashuka aje hapa na kusambaza kadi za maombi. Kama hayuko hapa, mmoja wa hao wengine, vema wa uamsho, atazisambaza. Nao huzisambaza kadi za maombi. Kadi ndogo tu iliyo na namba juu yake. Usiku baada ya usiku, sisi huziita hizo namba na kuwaombea wagonjwa. Na sasa sisi, na kila siku wanasambaza mpya kwa sababu watu wapya huja. Na kama wakizisambaza zote siku ya kwanza, hawapati nafasi kupata kadi ya maombi. Halafu basi katika hilo, hakuna ajuaye mahali hasa ambapo mstari wa maombi utaitiwa, kwa kuwa tumekuwa na ujuzi mwingi wa kuyashughulikia mambo haya. Tulimpata jamaa mmoja wakati mmoja, akiwauzia watu kadi za maombi wapate kuja jukwani. Kwa hiyo ilibidi tukomeshe hilo bila shaka. Kwa hiyo basi tunakuja huku, naye mvulana huyo huzileta kadi za maombi mbele zenu kila alasiri saa 12:30, naye anazichanganyisha kadi hizi za maombi papo hapo mbele zenu. Kisha unachukua, nawe huenda ukapata 10, huyo mwingine akapata 35, huyo mwingine 90, huyo mwingine 60, namna hiyo. Halafu tena, yeye asingejua una kadi gani. Na jambo lingine, ndipo ninashuka kuja huku usiku bila kujua ni wapi hasa tutakapoanzia. Huenda tukaanzia mahali pamoja, mahali pengine, mahali popote, nyuma na mbele. Wakati mwingine, unahesabu ni watu wangapi walio kwenye safu hii na kuzidisha na watu wa safu hii na kuwagawanya na wa safu hii. Ilikuwa kwamba ningemfanya mtoto mdogo asimame na kuhesabu, na mahali alipokomea, hapo ningeanzia. Amini usiamini, mama alimfanya mtoto asimame moja kwa moja kwenye nambari yake. Ungali tunashughulika na wanadamu. Naona, kwa hiyo inakubidi kunini, inakubidi kulifanya vinginevyo. Kwa hiyo, hii imepangwa sasa vizuri kwa miaka mingi, mingi sana. Nasi tutawaombea wagonjwa kila usiku, Bwana akipenda. Na sasa nawatakeni mniombee. Na sasa, naamini ya kwamba Yesu Kristo angali hai. Naamini ya kwamba dini zote huenda zikawa ni sawa, bali hakuna mmoja yazo na si hata mmoja yazo iliyo ya kweli ila Ukristo. Mimi ni missionary, nimezunguka ulimwengu mara kadhaa. Nami nimekuwa kwenye kila namna ya huduma za inchi za ng'ambo na kadhalika, na kuwasikia makafiri, Buddha na Waislamu na wengineo kote kuizunguka dunia. Bali kuna dini moja tu ya kweli iliyoko kweli, moja ya kweli iliyo na wokovu ndani yake, na hiyo ni Ukristo. Tuna aina nyingi sana zake, tunazoziita Ukristo, bali kuna Ukristo mmoja. Ukristo sio dhehebu, si kundi la watu. Ukristo ni mtu, huyo ni Kristo, na nanyi ni raia wake. Na sasa, tunaamini ya kwamba yeye yuhai, alifufuka katika wafu, tunaamini hayo kwa moyo wetu wote. Nasi tunaamini ya kwamba yeye yupo papa hapa sasa, tunaamini yeye yuhai usiku wa leo kama tu alivyowahi kuwa hai. Naye anakuja miongoni mwetu kujithibitisha mwenyewe kwamba yupo hapa kama tu vile alivyokuwa. Tulikuwa na shule kuu na seminari, Bila shaka tunapopata hizo, tunaanza kuwapata watu wenye mawazo na wanayaingiza. Kama watu wawili walianza wakubali kuunda dhehebu, na ingawa nzuri hata hivyo, katika kipindi cha mwaka mmoja ungekuwako na mambo ya kila namna yameingizwa katika dhehebu hilo, maana mnapata mawazo mbalimbali na tofauti. Kwa hiyo ni sawa, linadumisha udugu, wala hamna kitu dhidi yake, lakini jambo ni kwamba uokolewi na shirika lako na dhehebu lako, unaokolewa na imani yako binafsi katika Yesu Kristo. Hivyo tu. Kwa hiyo ni kati yako na Kristo peke yake. Kwa hiyo unayachunguza maandiko na kumwamini kwa moyo wako wote, na yeye atakuokoa ama kukuponya. Kama halitimizi neno lake, basi yeye si Mungu. Na kama kweli yeye hulitimiza neno lake, inathibitisha yeye ni Mungu. Unaona? Kwa hiyo yeye tunamwamini kwa moyo wetu wote. Na sasa ninyi ombeni pamoja nami, nasi tutafanya vizuri sana tuwezavyo. Na kila usiku tutajaribu kuachilia mapema. Kwa kawaida, kwa tumetoka maskanini ama jengoni kabla ya yapata saa 3:30. Sasa, usiku wa leo huenda ukawa mrefu kidogo zaidi, sijui kwa hakika. Ungali tuna dakika 45, kwa hiyo huenda ikawa kwamba tunaweza kutoka kwa wakati unaofaa usiku wa leo. Tutazungumza kitambo kidogo, lakini usiku wa leo, ninataka kuweka msingi wa yale tunayojaribu kufanikisha. Na mle ndani, inachukua wakati mwingi zaidi kuwaelezea kile hasa tunachokusudia kufanya kwa utaratibu wa karama kutoka kwa Mungu, kwa kanisa lake, kwa watu wake. Na hakika hatuwezi kulifafanua, hakuna njia mwanadamu angaliweza kufanya hilo. Na vipi kuhusu katika siku 3 au 4 usiku kufanya hivyo? Kwenye wakati tu unapozoea, na hisi zote za kigeni zimeondoka, mkiwa hamfahamiani vema, basi unaanza kuona watu wengine ambao wamepona na mambo yametukia. Umeyachunguza maandiko na kusema, vema, hilo halina budi kuwa. Sijapata kuliona jinsi hiyo, bali hili hapa, nalo halina budi kuendana kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Sasa, naamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hayajaandikwa katika Biblia hii. Naamini anaweza, kwa kuwa yeye ni Mungu. Lakini mradi tu anafanya kile alichoahidi hapa, ni sawa kwangu. Siamini kwamba chochote kinapaswa kuongezwa kwenye kitabu hiki wala kuondolewa kwake. Naamini ya kwamba ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Naamini ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Na mafundisho yote kwa vyovyote vile hayana budi kutoka kwenye Biblia hii. Na endapo mtanipata nikisema mambo na kufanya mambo ambayo si ya kimaandiko na maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huu, basi jambo la kufanya na niwia mimi kumwona meneja na kuhakikisha kwamba nimesahihishwa kwa ajili ya hilo. Kwa sababu mimi ni mwanadamu pia, ninataka kuenda mbinguni sawa na ninyi wengine. Sasa usiku wa leo tutasoma baadhi kutoka kwenye neno la Mungu la milele. Na kwanza tutasoma nini? Yapata vifungu vitatu kutoka kwenye mlango wa kwanza wa kitabu cha Waebrania, halafu tutasoma kama vifungu vitatu kutoka kwenye mlango wa mwisho, mlango wa 13 wa kitabu cha Waebrania. Sasa daima sisi usimama tunapotoa heshima ama kupigia bendera saluti ama kuimba bendera iliyopambwa nyota. Vipi kuhusu neno la Mungu? Na tusimame tunapolisoma. Sasa sikilizeni kwa makini tunaposoma neno hili la thamani, Waebrania 1, halafu Waebrania 13, na tuanzie kwenye kifungu cha 5 na kusoma cha 8 vyote pamoja. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia mbalimbali, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa neno la ahadi yake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Sasa Waebrania 13:5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Hata tuwathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Wakumbukeni waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa maombi. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu pia, Je, kuna haja hapa mngetaka zikumbukwe, ambazo mngetaka kusema kiasi fulani kwa Mungu, wakati mkutano huu unapoendelea? Mungu, nina haja kubwa, nikumbuke Bwana. Mngetaka ijulikane mnapoinua mikono yenu, useme nikumbuke, nipo hapa kwa haja fulani Bwana. Baba yetu wa mbinguni, tunakukaribia katika jina hilo jitoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu, tukijua jambo hili kwamba yeye alisema, ukiomba baba lolote katika jina langu mtapewa. Nasi tunafuraha sana kujua hilo Bwana, kwamba tuna hakikisho hili, kwamba tunapoomba chochote katika jina lake limesikiwa na Mungu. Nasi tunaomba Baba usiku wa leo, na ombi langu, mikono yangu yote ikiwa imeinuliwa, na kuomba Baba wa mbinguni ujibu kila moja ya haja hizi. Hapana shaka wapo watu pale ambao wapendwa wao hawajaokoka, na wana maradhi na labda matatizo ya nyumbani, matatizo ya fedha, na Mungu, ulimwengu huu wa kale hakika ni mgonjwa kila mahali. Na sisi tunakutazamia kuja kwako Bwana, ambapo kutakuwa na miaka 1,000 mizuri sana, utawala wa miaka 1,000 ambamo wenye haki watatawala na kumiliki pamoja na Kristo. Tunaitazamia saa hiyo Bwana. Nasi tunajaribu kuishi namna hiyo, kwamba huu ndio wakati ambapo tunaona kizazi cha mwisho juu ya inchi, nasi tunakungojea kuja kwake. Nasi tunaomba Baba kwamba utaokoa kila nafsi inayoweza kuokolewa katika inchi hii wakati mkutano huu ukiendelea. Tujalie Baba. Ndipo wakati mkutano huu utakapokwisha, kama tukiwakosa, jalia kutoke uamsho katika makanisa yote. Na hima Bwana njoo. Tunaona matetemeko ya inchi ya kivunja-vunja dunia tena mahali, na mioyo ya watu ikivunjika, hofu, mshangao wa mwenyeji, na dhiki na mataifa, na sisi tuko tu mwishoni mwa wakati. Tunawazia juu ya lile tetemeko kula inchi hivi majuzi, wala hapaja kuwapo na lingine kama hilo, ila miaka 1900 iliyopita kwenye Ijumaa kuu nyingine, wakati Yesu alipokuwa amekataliwa na ulimwengu, dunia ilitikisika kila mahali. Mungu, yeye amekataliwa tena. Dunia ilitikisika hivi majuzi, na vilima na milima ikadidimia ndani, miji ikaporomoka, na maji yakarushwa hewani, na ulimwengu mzima ukalihisi. Itakuwaje wakati utakaporudi Bwana? Si ajabu wanaililia miamba na milima. Hebu na tuwe tayari kwa ajili wakati huo mkuu wa kwenda nyumbani Baba. Jalia kila haja, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Sasa, sana sana, na watakeni msikilize, mnipe wakati, na muwe wenye kicho iwezekanavyo, hasa sana wakati tukizungumza. Kwa sababu, msipo yapata maneno hayo, yale tunayopaswa kuzungumzia kila usiku, basi mtakuja jukwani bila kujua kile kinachowaleta. Unaona, hamna budi kuelewa, unapaswa kuja kwa ufahamu, na hivyo ndivyo Kristo anavyotutaka tuje. Na endapo, inakubidi kuwa na imani katika yale unayofanya. Kama huna, kwa namna fulani unaenda ovyo ovyo, na tumaini ndivyo, kamwe halitatukia, haliwezi kutukia. Mnaona, huwezi kuwa na imani kama unaenda hivyo. Inakubidi kujua kabisa kile unachoendea, na kujua kitatendeka. Ndipo wewe unahakika basi kwamba kitatendeka. Sasa kumbukeni, msisahau, somo letu ni, na fungu letu ni kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, fungu la somo langu la usiku huu ni, Kristo ametambulishwa yeye yule katika vizazi vyote. Sasa Biblia ilisema, ni yeye yule jana, leo na hata milele, nasi tunataka kujua jinsi yeye angeweza kuwa, jinsi tungemtambua. Kama yeye yupo hapa kama vile tu alivyokuwa wakati mwingine wowote, basi tungetaka kujua jinsi anavyotambulikana miongoni mwetu. Kuna watu wengi sana walio na mawazo mbalimbali kumhusu yeye. Unaona, kila mmoja kama mtu binafsi hujaribu kutoa wazo letu kumhusu Kristo. Kile alichokuwa, jinsi anavyoonekana, na jinsi wanasaikolojia wameichora picha hiyo, kama vile kichwa cha Kristo kwenye miaka 33 cha Hoffman na Salman na wengine mbalimbali, bali mnaona, hatujui hiyo ndiyo iliyokuwa sura yake. Kwa hiyo kamwe tusingalielewa ama vile alivyoonekana na kutua rangi tu kwa picha fulani. Kwa hiyo, kama mtu fulani angekuja jukwani ama miongoni mwetu, na ana makovu mikononi mwake, na alama za misumari, na alama za miiba kwenye paji la uso wake, na anatokwa na damu, sasa mnaona, huyo, huyo asingekuwa ni Kristo. Maana wakati atakapokuja, kila jicho litamuona na kila goti litapigwa hapo mwili huo utakaporudi duniani tena. Mnaona? Lakini yeye angewezaje kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele? Basi mnaona, inatubidi kujua sasa kile alicho. Kama ningewauliza tuseme labda Walutheri hapa, nini wazo lenu kumhusu? Mbona wangesema tunaye kanisani mwetu. Vema, sitilii hilo shaka, lakini yeye ni hivi. Halafu labda ni wageukiwa Wabaptisti, nao wangekuwa na wazo tofauti kidogo. Nami ningewageukia aina mbalimbali za watu wa Full Gospel, kama vile Assemblies of God, Four Square, Umoja wa Pentecoste na matawi yake mbalimbali. Kila moja huenda ikawa na wazo tofauti kumhusu. Kila mtu binafsi mle ndani huenda akawa ana tofauti. Lakini hao, hatuna budi kuwa na jambo fulani ambapo tunaweza kufikia uamuzi wa mwisho, la sivyo hatutajua mahali tunapoelekea. Nafikiri kitu ambacho kingetatua hilo ni neno la Mungu. Na pasipo kujali kanuni zetu za imani na mawazo yetu, neno la Mungu linapaswa kulitatua. Kwa hiyo basi, baadhi yao wanadai ya kwamba yeye alikuwa, kwa baadhi ya watu, yeye alikuwa tu ni msimamizi mkuu. Aliunda kundi la mitume 12, alikuwa msimamizi mkuu. Tujuavyo sisi, kamwe hakuunda chochote, kamwe hakufanya kitu kama hicho. Alinini tu, yeye alikuwa ni dhihirisho la Mungu. Ilikuwa ni Mungu katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Alikuwa akionyesha kile Baba alichokuwa kwa nafsi yake. Alisema, mimi daima hufanya kile kinachompendeza Baba. Nami na Baba ni mmoja. Baba huishi ndani yangu. Nionapo mimi, mmemwona Baba. Kwa maneno mengine, yeye alimdhihirisha Mungu, Roho akiwa ndani yake kwa wingi sana, hata yeye na Baba haikuwa kitu cha kushikamana nacho kuwa mtu yule yule. Sasa tunaona hapa ndani, wengine wanawazia, yeye alikuwa ni mwanafalsafa. Alikuwa ni mwanafalsafa. Hakuna shaka juu ya hilo. Yeye, bali alikuwa ni zaidi ya mwanafalsafa. Wengine wao walidhania kwamba ni nabii. Yeye alikuwa ni nabii, kweli. Biblia ilisema alikuwa hivyo, bali alikuwa ni zaidi ya nabii. Baadhi yao walisema, yeye alikuwa ni mwalimu. Kamwe mtu hakufundisha namna hii. Alikuwa mwalimu, bali alikuwa angali zaidi ya mwalimu. Mnaona? Baadhi yao husema alikuwa ni mtu mzuri, bali alikuwa ni zaidi ya mtu mzuri. Alikuwa mtu mzuri, lakini alikuwa ni zaidi ya mtu mzuri. Na wakati yote yamejumuishwa, yeye alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo hakuwa chochote pungufu wala chochote zaidi. Asingeweza kuwa chochote zaidi hakika. Lakini yeye alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, akuaminiwa ulimwenguni, akupokelewa juu tukufuni, kisha akaketi mkono wa kuume wa Baba. Sasa tunaona kupata maelezo yake halisi sisi. Yohana katika mlango wa kwanza wa Yohana alisema, hapo mwanzo alikuwako neno, na huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Sasa hapo mwanzo, hapo ndipo wakati ulipoanza, wakati milele ilipovunjika ikaingia katika wakati. Sasa baada ya kitambo kidogo, wakati unarudi katika umilele. Hakika wakati ni umilele pia, bali wakati ni muda uliotengwa. Na hivyo ndivyo, kitu pekee tujuacho ni inchi na yadi na maili na tarakimu na kadhalika, bali huo si kitu kwa Mungu. Yeye hana wakati, yeye yupo daima. Yeye ni wa milele, naye ndiye chanzo pekee cha uzima wa milele kilichopo umo katika Mungu Baba yetu. Yeye ni wa milele mwenyewe. Sasa kwa hiyo, kama tuna uzima wa milele, tuna sehemu ya Mungu ndani yetu, na Mungu ndani yetu. Kama sivyo alivyo, basi hiyo ndiyo njia pekee ungaliweza kuwa na uzima wa milele. Sio kitu kilichobuniwa, alafu ukapewa na kanuni fulani za imani, ama ukakiishia, ukalelewa ukawa mwanamume bora zaidi, ama mwanamke bora zaidi. Ni Mungu mwenyewe ndani yako. Kama tu vile ulivyo sehemu ya Baba yako hapa duniani, wewe ni sehemu ya Baba yako wa mbinguni. Na kile ulicho, wewe ni sifa za mawazo aliyokuwazia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Umedhihirishwa, ilimbidi kuizalisha na kadhalika, apate kile ulicho wewe, kufanya kile ulicho. Ipo wakati tulipokamilishwa, basi hii hapa, watu wengi sana usafiri kwenye barabara ya maisha, wakichungulia kupitia kioo cha kuangalia nyuma. Zaidi sana, simaanishi kusema hili kuudhi hisi, bali wengi wa wanawake wetu daima, wanapopita umri wa yapata miaka 30, wanataka kurudi na kuwa msichana mdogo tena, wakifikia 50, wangali wanataka jambo lile lile. Si hivyo tu, bali wanaume pia. Lakini mtu yeyote anayeangalia kupitia kioo cha kuangalia nyuma, atapata ajali ya barabarani mahali fulani. Huwezi kuendesha barabarani kote, ukiangalia kupitia kioo cha kuangalia nyuma. Lakini ninaamini yale Paulo aliyosema, ukiyasahau yaliyo nyuma, ninakaza mwendo niifikie mede ya wito mkuu katika Kristo. Naona, usiangalie kile ulichokuwa, angalia kile utakachokuwa. Nilikuwa nikiwaoza tena mume na mke wakongwe wakati mmoja, walikuwa wametoa nadhiri zao tena. Walikuwa na umri wa miaka 83 na 84 kila mmoja. Nilikuwa nimewapa nadhiri kamili. Ndamini, nikajisikia kiwazimu nikiwa kijana tu kama nilivyokuwa wakati huo, nikijaribu kunini. Mzee huyo alikuwa amefunga ndoa yapata miaka 60, yeye na mkewe, nao walikuwa wakitoa nadhiri. Nao walikuwa wanapendana tu kama walivyowahi kuwa. Naye alikuwa na ndevu ndefu. Basi nikamwambia mke, nikasema, unaonaje juu yake? Vema, nilimuuliza mume kwanza, nikasema, waonaje kulihusu sababu ya wewe kuwa na ndevu ndefu? Akasema, nafikiri mzee wa rika yangu anapaswa kuwa na ndevu ndefu. Nikamwambia mke, waonaje juu yake? Akasema, vema, akasema, lolote afanyalo John ni sawa kabisa. Kwa hiyo, nami nikasema, vema, kuna tofauti kubwa kwenu tangu lipomuoa. Akasema, wajua, Bwana amekuwa mwema. Akasema, yeye angali ni mrembo tu kama alivyowahi kuwa. Akasema, unajua, kadri anavyozidi kuzeeka, ndivyo macho yangu yanaingia giza zaidi. Kwa hiyo niliwazia hilo lilikuwa ni tamu kweli kweli. Natumaini mke wangu anawazia jambo lile lile. Nami najisikia, sote tunajisikia hivyo kulihusu. Kwa hiyo, lakini walikuwa wamepata maisha. Walikuwa wamepata jinsi ya kuyaishi, mnaona. Si kile tusemacho, sote tungetaka kurudi. Sisi wazee, kurudi kwenye umri wa miaka 16 ama 18, 20, kitu kama hicho. Lakini kumbukeni kwamba tulikuwa na kuishi kuufikia umri huo. Halafu mbona, tukila chakula kile kile, tunakufa sasa, wakati chote kinafanya seli za damu vivyo hivyo. Sayansi haiwezi kulithibitisha. Ni mpango uliowekwa na Mungu. Ulipofikia umri huo, Mungu alisema, huo ndio ninaotaka sasa. Mauti yakauvamia. Lakini unaona, katika ule ufufuo, hakuta kuwako na kumbukumbu hata kidogo ya umri wa uzeeni. Narudi kwenye ule umilele daima. Basi kwa nini uangalie nyuma kwenye huo? Ulazimika kukiishia kitu hiki chenye mashaka tena? Vema, angalia moja kwa moja pale mbele zako, kinakaa kiumbe kipya katika Kristo, mwili mpya, ule usiopatikana na mauti, ambao hautapita kamwe, kamwe hautazeeka, kamwe hautakuwa na maradhi wala huzuni kubwa. Alafu angalia, endelea kuangalia mbele yako namna hiyo kwa ajili ya kuja kwake. Sasa hapo mwanzo neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Huyo alikuwa ni Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni neno la Mungu. Sasa Mungu atauhukumu ulimwengu siku moja. Tunajua hilo. Na sasa watu wengi hufikiri, wana mawazo yao, ya kile atakacho uhukumia ulimwengu. Sasa kwa marafiki wetu wazuri wa Kikatoliki, kama kukiwapo na yeyote hapa, wanaamini ya kwamba Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kanisa Katoliki. Kama akifanya hivyo, ni kanisa Katoliki gani? Mnaona? Maana kuna sura nyingi sana za Ukatoliki. Kuna Katoliki ya Kirumi na Orthodoksi ya Kiyunani na kadhalika. Mnaona? Vema, kama akiuhukumu kwa ya Kirumi, basi ya Kiyunani imekosea. Akiuhukumu kwa ya Kiyunani, basi ya Kirumi imekosea. Mnaona? Kwa hiyo basi, kama akiuhukumu kwa la Kilutheri, la Kibaptisti limekosea. Akiuhukumu kwa la Kibaptisti, la Kilutheri limekosea. Akiuhukumu kwa la Kipentekoste, basi yote mawili yamekosea. Basi mnaona? Basi haya basi. Yeye hata uhukumu ulimwengu kwa kanisa lolote. Hata uhukumu ulimwengu kwa mfumo wote wa kanuni wala kanuni yoyote ya imani. Hata uhukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo, naye ni neno. Yesu ni neno, hapo mwanzo kulikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno lingali ni Mungu, yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ingewezekanaje? Mungu hapo mwanzo aliligawa neno lake kiasi fulani kwa kila wakati. Hiyo ndiyo sababu yeye alijua mwisho tangu mwanzo. Katika kila wakati kulikuwako na unabii uliogawiwa wakati huo. Kwa kawaida, makanisa na kadhalika na makundi ya watu yote yalilipotosha kabisa mpaka yeye angemtuma nabii jukwani. Sasa tunajua Biblia ilisema kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia mbalimbali, siku hizi za mwisho amesema na sisi katika mwanawe Yesu Kristo. Kamwe Mungu asiyebadilika, kamwe habadilishi njia yake ya kufanya mambo. Mungu anayo njia moja ya kufanya mambo, naye habadiliki kamwe. Wakati mwanadamu alipotenda dhambi akaanguka katika bustani ya Edeni, naye Mungu akafanya njia kwa mtu huyo kuokolewa, yeye kamwe hajabadilisha njia yake. Yeye alimkubali mtu huyo juu ya msingi wa damu iliyomwagika ya yeye asiye na hatia, wala kamwe hajaibadilisha tangu, haidhuru nini. Tumejaribu kujenga minara, Nimrodi, na tunajaribu kunini? Tunajaribu kujenga miji kama Nebukadreza. Tumejaribu kuwa na madhehebu, kuwaingiza watu wote kwenye kundi moja. Tumejaribu kuwaelimisha waingie kwake. Tumejaribu kila kitu ulimwenguni kufanya hivyo, nayo kila kitu kimeshindwa. Mungu hukutana na mwanadamu kwenye msingi mmoja, huo ni chini ya damu iliyomwagika, na hapo ndipo mahali pekee atakapopata kukutana naye. Nje ya hapo unafanya kazi bure. Yeye alikutana na Israeli, alikutana na Ayubu, alikutana na manabii wote kila mahali chini ya damu iliyomwagika, na hivyo ndivyo tu atakavyokutana nasi usiku wa leo. Sio kama Wapentekoste, sio kama Methodisti, sio kama Lutheri, sio kama Katoliki, bali atakutana nasi chini ya damu iliyomwagika ya mwanawe Yesu Kristo, na hiyo peke yake. Hapo ndipo mahali pekee atakapokutana nasi. Mungu asiyebadilika, yeye kamwe habadilishi njia yake ya kufanya chochote. Naona tabia yake inathibitisha ya kwamba yeye habadiliki mwenyewe. Yeye kamwe hajishughulishi na makundi. Baadhi yake makubwa, mnasema dhehebu letu kubwa. Mungu hatajali hilo. Yeye hushughulikia mtu binafsi, mtu mmoja. Unaona? Maana wewe ni mtu binafsi tu, wewe mwenyewe. Hamna pua mbili zinazofanana. Hamna alama mbili za vidole gumba. Wewe ni mtu binafsi. Naye Mungu hukushughulikia kama mtu binafsi. Kwa hiyo, katika kila wakati, wakati Mungu anapoligawa neno lake kwa ajili ya kila wakati, basi, wakati neno hilo liko tayari kudhihirishwa, sasa yachunguzeni maandiko, msilichukue tu neno langu. Wakati neno hilo linapokuwa tayari kudhihirishwa, basi Mungu anamtuma nabii na kulifunua neno kwa nabii wake. Biblia ilisema, neno la Bwana liliwajia manabii, wala yeye hafanyi neno lolote bila kuwafunulia manabii wake. Nabii ndiye ambaye, ambapo neno la Bwana huja, kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, na siku za Elia, na siku za Musa, na kadhalika, Yeremia, na Isaya, na ni nani mwingine ningaliweza kusema, kwamba je aliwajia hao, na wakadhihirisha ama kulitimiza hilo neno. Sasa angalieni, kusudi mpate kuona kama tuko sahihi au la katika mawazo haya tunayowazia. Sasa mnaona, kila mmoja wetu angekuwa na mambo, kila mmoja wetu huifasiri Biblia tofauti. Methodisti anasema inapaswa kusomwa namna hii. Mkatoliki anasema namna hii. Lutheri namna hii. Wapentekoste namna hii. Bali Biblia inasema kwamba neno la Mungu si la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Mungu hulifasiri neno lake mwenyewe. Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Hatuhitaji kufasiri. Mungu anapotoa ahadi na kuidhihirisha na kuitimiza, hiyo ndiyo tafsiri yake. Mungu alisema hapo mwanzo iwe nuru, ikawa nuru. Hilo halihitaji tafsiri yoyote. Mungu aliposema itakuwa nuru, mara nuru ikawa, hilo linafasiri neno lake mwenyewe. Alisema bikira atachukua mimba, naye akachukua. Alisema angeimwaga roho yake katika siku za mwisho juu ya wote wenye mwili, naye akaimwaga. Halihitaji fasiri yoyote. Mungu anapolifanya neno lake dhahiri kwako, huko ni kutoa fasiri yake. Sasa Musa alipokuja, asingeweza kuuchukua ujumbe wa Nuhu, wala Musa asingalichukua ama Nuhu kuuchukua ujumbe wa Musa, wala Yoshua asingaliweza kuuchukua ujumbe wa wote wao. Naona kila mmoja. Isaya asingeweza kuchukua wa mwingine. Kila ujumbe ni kwa ajili ya wakati huo. Na pamoja na wakati tunaoishi, neno hilo linapofasiriwa, Mungu akinena neno hilo na kulifanya hai neno la wakati huo, akitoa tafsiri yake, huyo ni Mungu katika Kristo akidhihirisha. Mnaona, kwa kuwa Kristo ni neno, na wakati neno linapodhihirishwa, huyo ni Kristo katika kila wakati. Basi Mungu ndiye aliyekuwa katika Yusufu. Tabia ya Yusufu ilimfananisha na Kristo kabisa. Yeye alizaliwa katika wakati wa lile kanisa kuu pale, pamoja na baba yake. Ndugu zake walimchukia kwa kuwa alikuwa ni wa kiroho. Aliona maono na angeweza kufasiri ndoto, na ndugu zake wakamchukia bila sababu. Kama hiyo sio sababu hasa ya wao kumchukia Yesu, pia angalieni, alipendwa na baba yake, vivyo hivyo Yesu. Akauzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha kama Yesu. Akatupwa kwenye handaki na kudhaniwa amekufa kama tu Yesu. Akachukuliwa na kuwekwa gerezani kama tu Yesu msalabani. Kisha akatumwa kwa nyumba ya Farao, akawa mkono wa kuume wa Farao, na kama tu Yesu alivyopaa juu kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Na wakati Yusufu alipoondoka kwenye ikulu, parapanda zililia na kila goti ilibidi lipigwe. Yusufu alikuwa yuaja. Na kwa hiyo Yesu atakapoondoka kwenye kiti cha enzi na kurudi, baragumu italia na kila goti litapigwa. Yeye alikuwa ndani ya Daudi. Wakati Daudi alipokataliwa na watu wake mwenyewe kuwa mfalme na kupanda juu ya kilima, akaangalia nyuma juu ya mlima wa Mizeituni, wakati alipokuwa akifukuzwa kutoka kwa watu wake mwenyewe, alipanda kilima akaangalia nyuma juu ya ule mji, kisha akalia. Miaka 800 tangu hapo, mwana wa Daudi aliketi kwenye kilima kile kile akilia, kwa kuwa alikuwa amekataliwa katika mji wake mwenyewe. Ndipo kasema, Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi ningaliwafunika kama vile kuku awafunikavyo vifaranga wake, bali hamkutaka. Mnaona, ni Kristo katika kila kizazi. Huyo alikuwa ni Kristo katika Daudi. Biblia ilisema, Musa aliacha hazina za Misri, anasa na utajiri wa Misri, akahesabu kuwa shutuma ya Kristo ni hazina kuu. Naye akamfuata Kristo nyikani, ambaye alikuwa ni nguzo ya moto. Hiyo, vema, ilikuwa ni logos iliyotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa ni Kristo aliyetiwa mafuta. Na sasa, tunaona ya kwamba katika kila moja ya nyakati hizo, kwa kawaida watu hawataki kuamini kwa sababu tayari wana mwelekeo wao. Unapiga kona, unajenga jengo, kisha unafika kwenye kona, kila mtu anakimbia huku, hawataki kupiga kona hiyo. Lakini jengo linaelekea kule, kama neno nasema linaelekea kule. Mnaona, hapo ndipo tunapopata hizo njia panda za wakati, hapo ndipo pagumu, hapo ndipo watu hutokwa na jasho. Sasa kumbukeni, Mungu kamwe habadilishi njia yake ya kufanya mambo. Daima kote katika maandiko, vivyo hivyo tu. Sasa katika siku za Nuhu, huyo aliyekuwa katika Nuhu alikuwa ni Kristo. Huyo alikuwa ni Nuhu, ilikuwa ni Kristo ndani ya Musa. Angalieni, alizaliwa kwenye wakati, alizaliwa kuwa nabii, naye akawekwa kwenye manyasi. Na kama vile tu ilibidi Kristo aondolewe nchini sababu ya mauaji ya watoto wote, ndipo alipokuja huko nyikani, mtoa sheria na kuhani na nabii na kadhalika. Kila kitu kilimuonyesha Kristo kimbele kabisa, kote kote kupitia kwa manabii kama walivyotabiri. Sasa tunaona yeye Mungu basi akijitambulisha mwenyewe katika nyakati zote. Jinsi gani? Yeye alijitambulishaje sasa? Alitumia tabia gani? Tabia zake zile zile tangu mwanzo. Akilidhihirisha neno lake, akilifanya neno lake kuishi. Huo ndio utambulisho, neno lililoahidiwa la wakati huo. Unaona? Sasa wakati Musa alipokuja, yeye asingalisema, sasa tutajenga safina na kuelea kutoka hapa. Huo ulikuwa ujumbe wa Nuhu. Na hiyo ndiyo shida. Wakati Yesu alipojitokeza jukwani, aliwakuta hawa Waebrania wakiishi katika mng'ao mkuu wa nuru nyingine. Na hivyo ndivyo ilivyo leo hii, hivyo ndivyo ilivyo katika kila wakati. Wanaishi katika mng'ao wa nuru nyingine. Hiyo ndiyo sababu ninyi wa Methodisti mlipojitokeza jukwani, Luther alikuwa, mlikuwa mkiishi, na mlikuwa mkiishi katika mng'ao mkuu wakati wa Kilutheri. Wasingeweza kumkubali John Wesley. Wakati Pentecoste ilipokuja, wa Methodisti wasingeikubali Pentecoste, kwa kuwa walikuwa wakiishi katika mng'ao mkuu wa Methodisti. Na sasa sijui wa Pentecoste wanaishi katika mng'ao wa aina gani. Mnaona? Jambo unalopaswa kufanya ni kuyachunguza maandiko, uone ile saa tunayoishi, alafu ni kitu gani kinachopaswa kuwa hapa wakati huo, na uone kama Mungu analifanya hilo hai na kulidhihirisha, basi hilo ndilo jambo tumepata ufasiri wa kweli kwa wakati huo. Sasa Yesu wakati alipokuja, wao walisema, tunaye Musa. Akasema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi. Yeye aliandika habari zangu. Akasema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kwa maneno mengine, angalieni katika maandiko. Mnaona? Lo, walikuwa wameshika mapokeo yao sana. Yeye alisema, naam, kwa mapokeo yenu, mmelitangua neno la Mungu kwa watu. Mewaweka katika mapokeo sana, hata neno halina nguvu juu yao. Kwa kuwa mnasema, ni jambo lile lile sasa. Mimi ni hili, mimi ni mfuasi wa hili. Nilimuuliza msichana wakati mmoja, je, wewe ni Mkristo? Akasema, mimi huwasha mshumaa kila usiku. Sasa, kana kwamba hilo lilikuwa na uhusiano wowote nalo. Nilienda kuomba hospitalini wakati mmoja, kumwombea mama fulani. Akasema, ngoja, vuta hayo mapazia, vuta hayo mapazia. Nikasema, kuna nini? Akasema, sisi ni Methodisti. Nikasema, kwani wewe si Mkristo? Akasema, mimi ni Methodisti. Akasema, vema, hivyo tu, hilo latosha basi. Wewe si Mkristo, wewe ni Methodisti tu. Kwa hiyo basi, jambo ndilo hilo, mnaona, kamwe hawalipati hilo. Na mnaona, wanaishi katika mng'ao wa nuru nyingine. Nao mng'ao ndicho kitu. Ni kitu gani? Ni nuru ya bandia, ni uakisi. Kama mimi, nyumba yangu iko Tucson, Arizona, inaishi jangwani, mna mazigazi. Unajua ni kitu gani? Hayo ni uakisi wa jua kwenye jangwa lenye joto, nalo linaakisi nuru ya bandia, inaifanya ionekane kama ni maji. Unapofika hapo, hapana maji hapo. Huo ndio mng'ao. Na ni kitu kinachokupa matumaini wala hukipati. Na sasa, wizi mkubwa kuliko wote uliopata kufanywa ulimwenguni ulikuwa ni ule wa dola milioni 7 ambao ndio kwanza ufanywe Uingereza. ulifanywa kwa taa bandia. Waliweka taa kule nje na kulifanya gari moshi lipunguze mwendo, wala hata Scotland Yard isingeweza kuzipata. Yo, wizi mkubwa kuliko wote uliopata kutokea katika historia ya ulimwengu ulifanywa kwa nuru bandia. Na wizi mkubwa kuliko wote uliopata kutokea katika kanisa la Yesu Kristo ni nuru bandia, mng'ao wa wakati mwingine, wakati Mungu anapojaribu kuingiza ama kuonyesha kwa watu nuru ya wakati huu. Yesu alipokuja, yeye alikuwa ni neno. Hivyo hivyo Musa alikuwa ni neno. Musa, hao manabii wengine, walikuwa ni neno, bali walikuwa neno katika sehemu. Yeye alikuwa neno katika utimilifu, alikuwa ni utimilifu wa neno, yeye alikuwa ni neno. Alafu walikuwa wakiishi katika mng'ao unaometameta wa wakati wa Musa. Yeye akasema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi, kwa kuwa Musa aliandika habari zangu. Wakasema, vema, wewe hujafikisha bado umri wa miaka 50, na wasema umemwona Ibrahimu, sasa tunajua wewe una wazimu. Akasema, Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Yule mimi niko aliyekuwa kwenye kichaka kilichowaka moto. Hiyo ilikuwa ni ile nguzo ya moto. Unaona? Yeye alikuwa mimi niko. Yeye yule jana, leo na hata milele. Biblia ilisema Yesu Kristo, tabia zake hazibadiliki hata kidogo. Maneno yake ni yale yale. Ni sehemu ya neno kwa ajili ya kila wakati. Naye analifanya lijulikane kwa njia gani? Yeye ulifanya lijulikane kwa watumishi wake manabii. Yeye nini yote? Nabii ana anafahamikaje? Anapotabiri lolote nalo linatimia. Sasa manabii, sasa katika siku hizi tuna karama za manabii, karama za unabii hasa. Unawekea mikono na kuomba, nawe karama zinaingia katika karama 9 za roho kanisani. Hiyo ni kabla unabii haujapokelewa na kanisa, hauna budi kuamuliwa na waamuzi watano wa kiroho ama waamuzi watatu wa kiroho. Lakini sio nabii. Nabii anazaliwa akiwa nabii. Karama na miito havina majuto. Ni kitu ambacho kimo ndani yako. Ni kitu ulichozaliwa nacho. Mungu alikichagua ndani yako. Mbona? Musa alizaliwa akiwa nabii. Yeremia, Biblia ilisema, mbona alisema, Mungu alimwambia Yeremia, kasema, kabla hata hujaumbika katika tumbo la mama yako, nilikutakasa na kukuchagua kuwa nabii kwa mataifa. Yohana Mbatizaji, miaka 712 kabla hajazaliwa, Isaya alimuona, sauti ya mtu aliaye nyikani. Baba yake alikuwa kuhani. Yeye, kwa kawaida, wanarudi na kuchukua kazi ya baba yao. Lakini kazi yake ilikuwa muhimu sana, ilimbidi kumtangaza Masihi. Kwa hiyo akaenda nyikani. Hamna elimu, hakuhitaji elimu. Ilimbidi apate ufunuo moja kwa moja kwamba Masihi huyu alikuwa ni nani. Naye alimjua, akasema, ninashuhudia, nilimwona Roho wa Mungu kama huwa akishuka juu yake. Ipo sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, huyu ndiye. Kama angalikuwa katika seminari fulani ama kitu fulani, walisema, sasa mnajua ndugu Jones hapa, yeye anaonekana tu kama Masihi. Naona, washawishike. Lakini, kazi yake ilikuwa muhimu mno. Ilimbidi kuingia nyikani na kukaa peke yake pamoja na Mungu. Wakati alipotoka, hakuwa na elimu. Alizungumza kama wanadamu. Akasema, lo, enyi uzao wa nyoka, ama nyoka kwenye nyasi. Sasa kama ingalikuwa ni mtu fulani mwenye elimu, angalisema neno lingine, najua, enyi maskini kipande cha usumbufu, ama kitu fulani. Lakini alikuwa ameleta kitu fulani, bali angalileta neno lingine gumu na kimaadili ama kitu kama hicho elimu yake. Bali Yohana alisema, walikuwa wanyemelezi na telezi kama nyoka, hao ndio aliowaona huko nyikani. Kasema, enyi uzao wa nyoka, nani aliyewaonya kuitoroka hasira ijayo? Usiwazie kwamba sisi ni wafuasi wa hili na ni wafuasi wa lile mnachochote. Unashangaa kama asingesema jambo lilo hilo leo hii. Mungu anaweza kutoka kwa mawe haya, ninulia Ibrahimu watoto mawe haya, kile alichokuwa ameona. Pia, shoka limewekwa kwenye shina la mti, kile alichokuwa ameona nyikani. Kila mti usiozaa matunda mazuri, miti ya matunda isiozaa, ilikatwa na kutupwa motoni. Mnaona? Mahubiri yake yalikuwa katika mifano, bali alikuwa vile hasa Mungu alivyomchagua kuwa. Mnaona? Yeye alikuwa ndiye yule nabii. Hawakuwa wamepata nabii kwa mamia ya miaka. Angalieni, bali Mungu alimfinyanga na kumfanya. Naona Yeremia akija jukwani. Naona manabii mbalimbali wakijitokeza jukwani. Ni vigumu sisi kujua wanakotoka. Waliinuka tu kisha wakaondoka. Mungu aliwatumia, akawatia muhuri, akawatuma, na ni hivyo tu. Ujumbe ukaendelea, neno likathibitishwa, na hilo likaenda kwenye kizazi kingine, ndipo wakajenga juu ya yale manabii hawa waliofanya. Nao, ndipo alipokuja Yesu alisema, mmepaka kuta chokaa na makaburi ya manabii, nanyi ndinyi mliowaweka mle. Mnaona? Mtu atainuka na ujumbe na kuhubiri ujumbe huu na kutoa ujumbe wa wakati Halafu baada ya kitambo kidogo anauawa na kuwekwa kaburini. Basi miaka kadhaa baadaye wanaunda dhehebu juu ya hili, na juu ya hilo mnatokea kitu kingine. Mnafanya nini? Ujumbe wa mtu huyo tayari umepita, ni historia. Tunasonga mbele, tukiangalia mbele. Sayansi haiangalii nyuma na kusema vile sayansi fulani inavyosema. Nilisoma ambapo sayansi ilithibitisha kwa kufingirisha mpira na huko Ufaransa yapata miaka 300 iliyopita. Kama mtu akipata kuenda kwa mwendo wa kasi sana wa maili 35 kwa saa angeondoka duniani. Nami nilishuka kuja huku kwa yapata maili 60 kwa saa. Mnaona? Kwa hiyo sayansi hairejei nyuma kwa hilo. Wanaendelea kupiga hatua. Wamemfanya sasa kwenda mamia ya maili kwa saa. Na nini tu, hawasimami hapo. Wanaendelea tu kusonga mbele. Lakini sisi tunaangalia nyuma kuona kile. Pini alisema nini? Sankey alisema nini? Moody alisema nini? Walikuwa ni watu wazuri, vivyo hivyo na Musa na Yusufu. Na huo ulikuwa ni wakati mwingine. Hebu tuone kile neno lisemacho leo alicho Yesu Kristo. Ye yule jana, leo na hata milele. Njia pekee tutakayopata kujua kile alicho leo hii ni kuona kile alichokuwa jana, ndipo mtaona kile alicho. Sasa hatuna wakati wa kuweka mengi mno ya hayo usiku huu, kwa maana tuna dakika chache tu zilizosalia. Angalieni neno lilokusudiwa kwa ajili ya kila wakati. Wakati neno hilo linapodhihirishwa, hilo ni Kristo wa siku hiyo, kama vile tu ilivyokuwa katika kila moja ya siku hizo. Sasa tunapomwona Yesu akijitokeza jukwani, yeye alikataliwa. Hata hivyo alikuwa ni neno lililoahidiwa. Sasa katika Kumbukumbu la Torati 18:15, Musa alisema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Na itakuwa ya kwamba kila asiyemsikia nabii huyu ataondolewa miongoni mwa watu. Sasa huyo hapo nabii hasa wa wakati huo, na walimu wa siku hiyo hawakuliona. Hatimaye walimuua. Naona? Naye alifanya vile vile hasa. Yeye alizaliwa na bikira, hawakuamini hilo. Hilo lilikuwa ni lundo la ulokole. Bali tunaliamini sasa likiisha kuthibitishwa. Joan wa Arc, wakati alipojitokeza jukwani huko nyuma katika Ufaransa, yale mapinduzi ya Kifaransa. Ninyi wa Katoliki mlifanya nini? Mlimuua ati ni mchawi kwa sababu aliona maono akafasiri ndoto. Miaka 200 baadaye mlifanya vitubio, mkaichimbua miili ya hao makasisi waliowaua na kumchoma kwenye nguzo kisha mkawatupa mtoni. Hivyo ndivyo vitubio vyenu. Mnaona? Kabwe hamkumjua Mtakatifu Patrick wakati alipokuwa duniani, ambaye aliitwa Saskat. Naye hamkumjua. Nadai kwamba ni mmoja wa watakatifu. Angalieni maelfu mangapi ya watoto wake mliowaua huko Ireland. Mnaona? Ibada yote kwisha, uthibitishaji wake umekwisha, ndipo wanaujengea kaburi. Ujumbe umepita tayari na unaingia katika kitu kingine. Mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa ajili ya yale yeye amefanya, akitazamia yale atakayofanya, kupuuza yale anayofanya. Hivyo ndivyo ibilisi anavyowataka wawe, wasomi na walimu wa kidini sana. Wanathibitisha yale aliyofanya na kuthibitisha yale atakayofanya, huku akipuuza yale anayofanya. Mnaona? Hapo ndipo imekuwa daima vile vile. Ungeweza kuendelea na kuendelea mbele kupitia hayo. Lakini hebu turudi nyuma kwa dakika chache tu sasa na kutambulisha kile Yesu alichokuwa alipokuwa humu duniani. Nasi tunaona kile alichokuwa wakati huo, kile amekuwa katika nyakati zingine, ipo itabidi iwe ni kitu kile kile katika wakati huo kulifanya sawa. Sasa tunaona wakati alijitokeza jukwani, hatuna, tunajua yeye alikuwa ni neno. Alikuwa ni neno, nalo neno daima husahihisha kosa. Mnaamini hilo? Kwa ajili ya wazodogo tu hapa, angalieni kwenye ninyi watu mnaomwabudu Mariamu. Mnaona? Yeye alisema Roho Mtakatifu alimtia uvuli, ndipo akamzaa huyu mwana, na alikuwa ni wa Roho Mtakatifu. Basi alipokuwa na umri wa yapata miaka 12, walikuwa huko Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, na wakati walipo nini? Ama Pentekoste, ndipo wakati waliposhuka kurudi, ilikuwa ni safari ya siku 3. Walikuwa wamemkosa. Kwa hiyo wakarudi kumtafuta, naye huyo hapo kwenye jumba hilo la mikutano kule kanisa akihojana tu na hao makuhani na kadhalika. Na kwa hiyo mama yake akaenda kule, yeye na Yusufu, naye akasema, "Mimi na baba yako tumekutafuta kwa machozi." Unaona, mbele ya hao makuhani aliukanusha ushuhuda wake mwenyewe akimuita Yusufu baba yake. Mnaona? Yeye alisema kwamba Mungu alikuwa ndiye baba yake. Naye hapa akasema, "Mimi na baba yako tumetafuta kwa machozi." Angalieni hilo neno. Huyo mvulana mwenye umri wa miaka 12, hakika labda hajaingia shuleni hata siku moja maishani mwake. Angalieni hilo neno. Hata hivyo, yeye alikuwa ni neno. Akasema, "Hamjui kwamba inanipasa kuwa kwenye shughuli za baba yangu?" Kama Yusufu angalikuwa ndiye baba yake, angalikuwa pamoja naye kule chini kwenye duka la seremala. Lakini baba yake alikuwa ni Mungu. naye alikuwa akiwanyosha hao makuhani. Huyo na hapo angekuwa kwenye shughuli za baba yangu. Angalieni, neno likilisahihisha kosa daima husahihisha kila wakati. Yeye hakunini, labda hakuliona, naye akaendelea akipapasa papasa. Watu hufanya jambo lilo hilo siku hizi. Lakini Mungu na atuhuishe sasa kwa dakika hizi zingine chache, tuone kile alichokuwa. Sasa tunaona tangu ubatizo wake, kuingia nyikani, kisha akatoka nyikani. Basi kulikuwa kuna jamaa fulani, jina lake Andrea, alikuwa akihudhuria mikutano ya Yohana, wala asingeweza kumpata ndugu yake Simoni, kwenda mikutanoni. Hatimaye siku moja, walipokuwa wakiosha majarife yao, alifika mahali ambapo alikutana na Yesu. Naye Simoni alijua moyoni mwake, nilisoma hadithi ndogo juu yake hapa si muda mrefu uliopita juu ya Simoni. Baba yake Yona ni mwaminio hodari, ni Farisayo. Alisema ya kwamba mara nyingi, mwanangu ninazeeka na kuingia mvi. Akasema niliomba mara nyingi sana kwamba Mungu anijalie nimuone Masihi, kisha akasema tulimtumainia Mungu kwa ajili ya samaki wetu tupate riziki, na naye mama yenu ametuacha sasa, inaonekana kana kwamba sitaweza kumuona. Ninazeeka mno. Kisha akasema, sasa mwanangu, ninataka uketi hapa karibu nami, ninataka kukuambia. Sasa, kabla tu ya Masihi huyo kutokea, utakuwako na kila namna ya mambo ya uongo yakiendelea. Huyo ni shetani. Akasema, lakini kumbuka, utamtambua tu Masihi, daima dumu na neno. Musa alisema, Bwana Mungu wetu atatuondokeshea nabii, sasa hatujakuwa na mmoja kwa mamia ya miaka. Lakini atatokea nabii, nabii aliyetambulishwa atainuka miongoni mwa watu, huyo atakuwa ni Masihi, ndiye atakayefuata. Ndipo wakati Andrea alipompeleka huko kumuona Yesu, akamwambia kuhusu Yohana kuhubiri na kusema Masihi alikuwa iwaja, kwake ilikuwa vema jamaa mwingine tu mpita njia. Kwa hiyo siku moja, Simoni alikuja moja kwa moja katika uwepo wa Bwana Yesu mwenyewe. Ndipo Yesu akamwangalia na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo lilitosha. Mnaona? Sasa, ni wangapi wanaojua ya kwamba hiyo ni sifa ya neno la Mungu? Hakika. Sasa, Waebrania mlango wa 4 kifungu cha 12 ilisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili na huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Hivyo ndivyo hao manabii walivyokuwa. Hao, hapo ndipo walipoona mambo kimbele, naona, na ilikuwa ni kweli kabisa, kwa kuwa lilikuwa ni neno la wakati huo. Kama unaelewa hilo, inua tu mkono wako kimya. Kwa hiyo mnaona, lilikuwa ni neno la wakati huo. Hilo ndilo lililowatambulisha hao kuwa nabii. Sasa nabii, neno letu la Kiingereza nabii, linamaanisha mhubiri. Lakini katika Agano la Kale, hakuwa ni nabii hasa, alikuwa ni muonaji. Naye muonaji alitabiri mambo ambayo yangetimia. Na pia, hizo zilikuwa ndizo sifa zake kama mfasiri wa kiungu wa neno liloandikwa, kwa sababu huduma yake mwenyewe ilikuwa ikidhihirisha hilo neno. Naona, kwa hiyo, hilo lilimfanya nabii. Kwa hiyo, wakati Yesu alipokuja, yeye alifanya hilo hasa. Aliangalia moja kwa moja chini, kasema, si kwamba tu alimjua kwa jina, kwamba ni Simoni, yeye alimjua baba yake, Yona, pia. Naye alijua basi kile baba yake alichomwambia kwamba huyo Masihi atakuwa ni nabii. Sasa haikuwa kwa uponyaji, walishakuwa na uponyaji lile birika la Bethesda na kadhalika. Mungu amefanya njia ya uponyaji kwa ajili ya watu wake siku zote. Lakini huyo hapa Masihi aliyetambulishwa. Upesi Yesu ama samahani, Simoni alitambua jambo hilo. Naye Yesu akamwambia juu ya maungamo yake jina lake lingeitwa mwajua Petro. Ndipo tunaona kulikuwa na mtu aliyesimama pale anaitwa jamaa mwingine mdogo ambaye aliitwa Filipo. Naye alikuwa na rafiki, walikuwa wakiyasoma maandiko pamoja. Ukiwahi kwa Palestina, angalia mahali walipokuwa wakihubiria. Basi akazunguka kilima hicho yapata maili 15. Ndipo akamkuta Nathanaeli chini ya mtini, maana Nathanaeli alikuwa na shamba la mizeituni. Na kwa hiyo akitoka pale alimpata chini ya mtini akiomba. Akasema, "Njoo muone tuliyempata Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu." Akasema, "Njoo uone tulimpata." Halafu basi mwajua hakika jamaa huyu akiwa ni jamaa mzuri kweli, alisema, "Sasa naweza jambo lolote jema kutoka Nazareti?" Akampa jibu zuri sana ambalo mtu angeweza kumpa mwingine. Njoo uone. Usikae nyumbani na kukosoa. Njoo, leta Biblia na tuichunguze. Sasa hapana shaka, wakakizunguka kilima wakizungumza, kasema, sasa unajua Masihi ajapo, yeye atakuwa ni nabii. Oo, naam, Musa alituambia hilo. Tunamtazamia nabii. Na hakika, watu walidhani kwamba Masihi akija, kwamba Mungu angeshusha ushoroba, naye angekuja moja kwa moja kwenye uwanja wa hekalu na kusema, Kayafa, nimewasili. Lakini, Mungu hafanyi mambo namna hiyo. Yeye hulifanya rahisi sana, yeye hulipata tu kanisa lake. Hilo ndilo analotafuta, kanisa lake. Kwa hiyo tunaona ya kwamba yeye alisema, unamjua maskini yule mzee mvua samaki, uliyemuuzia samaki ama aliyekuuzia samaki wakati mmoja hakuwa na elimu ya kutosha kutia sahihi jina lake kwenye ile risiti. Naam, Simoni. Yeye alimwambia jina lake lilikuwa ni Simoni, na akamwambia kwamba baba yake alikuwa ni nani. Pema, haitanishangaza akikwambia wewe ni nani wakati utakapokuja. Pema, tutaenda tukaone. Akaja mbele ya Yesu popote pale, labda kwenye mstari wa maombi au chochote kile, basi akaja pale. Yesu akiwaombea wagonjwa. Yupo akamwangalia akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli ambaye hamna hila ndani yake. Jamani, hilo lilimtoa pumzi. Akasema, Rabi, hiyo inamaanisha mwalimu, uliniona lini? Ulinijuaje? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Hilo lilitosha. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Naona, mtu huyo alikuwa amefunzwa kweli kweli. Alijua ya kwamba Masihi, huo ungekuwa ndio utambulisho, maana ilibidi awe ni nabii. Unaona? Maana ilibidi awe ni neno. Wala hawakuwa na mmoja kwa muda wa miaka 400, kwa hiyo huyu hapa mtu aliyejitambulisha mwenyewe kikamilifu. Huyo alikuwa ni Yesu jana. Sasa, tungeweza kuwapitia watu wengi zaidi, bali tuwaruke tu kwa wakati huu. Kulikuwa na matabaka matatu ya watu duniani, hao ni wana watatu wa Nuhu, Hamu, Shemu na Yafethi. Na hao walikuwa ni Myahudi, Msamaria na Mataifa. Sasa, sisi wa Mataifa, Anglo-Saxon, hatukumtarajia Masihi yeyote. Tulikuwa na rungu mgongoni mwetu, na tukiziabudu sanamu, Warumi na kadhalika kama tulivyokuwa. Lakini wa Samaria walikuwa wakimtazamia Masihi. Naye huja tu kwa hao wanaomtarajia. Mungu daima hufanya hivyo. Yeye huja kwa walio wake. Sasa angalieni, yeye alikuwa akishuka kwenda Yeriko, bali alikuwa na sababu iliyombidi kurudi apitie Samaria, naye akaja kwenye mji jina lake Sikari. Na wakati alipowatuma wanafunzi wake kununua chakula, alikuwa ameketi pale. Ndipo mwanamke, labda maskini mtu mrembo ukimwangalia, alikuja kisimani kama saa 5. Maana asingekuja asubuhi pamoja na wanawali wengine waliokuja. Na kwa hiyo akatokea. Alikuwa na sifa mbaya. Unajua hiyo ni nini? Na kwa hiyo yeye, labda nywele zake zikininginia usoni mwake, basi akaja, weka mtungi wa maji chini. Ilikuwa ni kama mtungi wenye vishikio, akaweka winchi juu yake kuushusha. Akasikia mtu fulani akisema, nipe maji ninywe. Ndipo akaangalia huko, akamwona mtu mwenye umri wa makamu amesimama pale, ameketi pale, ameegemea ukuta, mandhari fulani yanayofanana na haya hapa. Naye alikuwa ameketi kule akiegemea mizabibu. Kisima hicho cha maji kingali kiko vile vile leo. Basi akasema, nipe maji ninywe. Naye alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo alikuwa na ubaguzi kule pia. Kwa hiyo akasema, si nini, hatuwezi, haina haja, haikupasi kufanya hivyo. Wewe ni Myahudi, nami ni mwanamke wa Samaria, sisi hatuna uhusiano mmoja kwa mwingine. Akasema, lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba maji unywe, ningekupa maji usije hapa kuyachota. Mnaona kile alichokuwa kijaribu kufanya, kuwasiliana na roho yake sasa. Mnaona? Kwa hiyo akasema, bona, tunaabudu kwenye mlima huu, nanyi mnasema katika Yerusalemu. Na wakaendelea, wakazungumza kidogo, hatimaye akapata ilipokuwa shida yake, alikuwa na waume wengi mno. Akasema, nenda kamuite mume wako, mje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, hiyo ni kweli, umekuwa na watano, naye yule unaishi naye siye wako. Ulisema, basi angalia tofauti kati yake na hao makuhani. Wakati hao makuhani walipoona hilo likifanywa, iliwabidi kulijibu kusanyiko lao. Ilikuwa limetendeka. Unaona? Hao iliwabidi kusema jambo fulani. Kwa hiyo akasema, mtu huyu ni Beelzebuli, mpiga ramli, namna fulani ya ibilisi. Akasema, yeye hufanya hayo kwa nguvu za Beelzebuli. Hivyo ndivyo makuhani walivyosema. Maskini mwanamke huyo alisema nini? Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Unajua ajapo Masihi, hiyo itakuwa ndiyo ishara yake. Hivyo ndivyo atakavyofanya. Yeye atakuwa ni nabii. Yesu akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Lo jamani, hilo lilitosha. Unaona? Huyo alikuwa ni Yesu Kristo jana. Huyo angekuwa ni Yesu Kristo leo na awe hata milele. Hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo alivyo. Yeye ni neno lilodhihirishwa, na neno la siku hiyo huja na kujitambulisha lenyewe. Na sasa, yeye alisema atafanya hivyo tena, kurudi huyo nabii. Yeye hawezi kuwapita manabii wake, maana ni neno. Sasa, yeye alikufa kwa ajili ya utakaso wetu, akamtuma Roho Mtakatifu kurudi juu yetu. Sasa angalieni kufanya hizo kazi. Sasa nabii alisema utakuwako na siku ambayo haitakuwa mchana wala usiku, bali wakati wa jioni itakuwa nuru. Sasa jua huchomoza mashariki na kutua magharibi. Kijiografia, hivyo ndivyo lifanyavyo. Ustaarabu umesafiri pamoja na jua na injili vile vile. Kumbukeni, injili ilianza huko Europa, ikavuka bahari, ikaingia Ujerumani, kutoka Ujerumani ikaingia Uingereza, kutoka Uingereza ikavuka mlango bahari, ikaingia Marekani kwenye pwani ya mashariki, na tayari imeenda magharibi. Sasa, kama ikienda mbele zaidi, inarudi mashariki tena, tuko mwisho. Sasa kumekuwako na siku, wakati mwana huyo alipochomoza huko nyuma hapo mwanzo, M-W-A-N-A wa Mungu akaja duniani. Sasa, yeye ameahidiwa tena katika wakati wa jioni. Sasa, tumekuwa na siku ya utusitusi, tumekuwa na mikutano mikuu, tumewaponya wagonjwa, tumekuwa na nyakati nzuri sana. Nasi tumejiundia madhehebu na shule na hospitali na seminari ambazo ni sawa, siku tu yenye huzuni. Lakini aliahidi, kabla tu usiku haujaingia, itakuwa nuru. Sasa, Yesu alisema, katika Luka Mtakatifu, mlango wa 17, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, sasa sikilizeni kwa makini, ninafunga. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa, sote tunajua jambo hilo. Sasa, yeye alisoma Biblia ile ile katika mwanzo, tunayosoma. Basi angalieni yale mandhari huko Sodoma. Sasa katika Sodoma, kulikuwako na matabaka matatu ya watu. Daima kuna matabaka matatu ya watu, hao ni waaminio, wanaojifanya ni waaminio, na wasioamini. Sasa, huyu hapa Ibrahimu, jina lake lilikuwa limebadilishwa kutoka Abramu likawa Ibrahimu, ambalo linamaanisha baba wa mataifa. Naye asingempata mtoto, mradi tu jina lake lilikuwa ni Abramu. Ilibidi libadilishwe liwe Ibrahimu, kwa kuwa Ham kweli inamaanisha baba wa mataifa. Sasa angalieni, baba wa mataifa. Sasa angalieni, mandhari hiyo haijapata kuwekwa ulimwenguni kote kama ilivyo sasa hivi. Sasa tunaona kila kitu kimelingana na Sodoma. Kama huliamini, ondoa uvuli kutoka kwenye macho yako, utoke ukatembee mtaani kila siku. Angalia magazeti popote utakapo. Ni Sodoma kabisa. Mnaona? Na hapo alikuwapo Lutu huko chini Sodoma, lakini huyu hapa Ibrahimu alikuwa ni mteule, yule mwenye ahadi. Yeye hakuwa Sodoma. Hakushuka kwenda kule, alikuwa ameitwa akatoka. Sasa kuna makundi matatu ya watu. Kulikuwako na mwaminio halisi, kulikuwako na mwenye uvuguvugu, ambaye mwalimu yeyote atakwambia kwamba Lutu aliliwakilisha kanisa la kawaida lililokuwa Sodoma. Kulikuwako na Wasodoma basi. Sasa angalieni, kabla tu ya walikuwa, Ibrahimu na Lutu walikuwa wakimtarajia mwana aliyeahidiwa wakimiujiza. Hiyo ni kweli? Je, huyo ndiye kanisa linamtarajia leo hii? Kurudi kwa huyu mwana, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, tunamtarajia aje. Sasa angalia hali ya mambo. Kila mtu atakubali iko katika hali ya Sodoma. Nilipitia California hapa hivi majuzi, nikachukua gazeti la juma ama la kila siku, nikasoma ambapo walawiti walikuwa wameongezeka 60% katika mwaka uliopita. Mnaona? Lo jamani, ni huzuni. Mnaona? Ni kwa sababu tu wanawake wamejianika vibaya sana. Hiyo ni kweli. Na wamo tu mtaani uchi. Nani, ni fedheha kweli. Lakini Biblia ilisema wangekuwa hivyo. Na hata kwa wanaume, ni kwamba tu wamebadilika. Mnaona? Na itakuwa mbaya zaidi. Katika mingine, kama ulimwengu ungesimama kwa miaka mingine 50, ulimwengu mzima ungeingia wazimu kabisa. Angalia akili timamu kutoka kwenye miaka 40, kutoka miaka 20 iliyopita hadi wakati huu. Mnaona? Sasa angalia mandhari hii. Huyu hapa Ibrahimu mteule aliyeitwa atoke hapa sasa. Alafu kuna Lutu huko chini Sodoma, ndipo malaika watatu wakaja. Malaika wawili walishuka wakaenda kuzungumza na Lutu, na wakalihubiri neno na kujaribu kumuondosha Lutu huko. Hiyo ni kweli? Lakini huyu aliyebaki nyuma na Ibrahimu hakujaribu kumuondoa Ibrahimu kutoka kwa chochote, maana yeye tayari alikuwa ametoka. Mnaona? Alikuwa ametoka. Lakini angalia alifanya ishara ya namna gani. Sasa angalieni. Alikuwa ameketi ameelekeza mgongo wake hemani, naye Sara alikuwa hemani nyuma yake. Hakuwa amemuona kamwe bado. Pia kumbukeni, siku moja ama mbili kabla ya hapo, jina lake lilikuwa ni Abramu, na la mke, yeye alikuwa ni Sarai. Sasa yeye ni Sara. S-A-R-A. Mume ni E-B-R-A-H-E-M-U. Akasema, Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? S-A-R-A. Kasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, itakuzuru majira haya mwakani. Sasa alikuwa amemtarajia mtoto huyo kwa miaka 25. Mke yuko karibu miaka 100 sasa, mume ana 100, mke ana 90. Kasema, nitakuzuru majira haya mwakani, nawe utampata huyo mwana. Ndipo Sara kwa namna fulani akacheka, mwajua, kisirisiri. Akasema, ati mimi mwanamke mkongwe, mnaona, kama sisi ni hadhara iliyochanganyikana, bali mnajua ninalomaanisha. Kama mume na mke, uhusiano wa kijamii ulikuwa umepita kwa miaka na miaka na miaka, mnaona, maana mume alikuwa na 100 na mke 90, umri mkubwa mno. Kasema, ati mimi nipate raha na bwana wangu Ibrahimu, naye ni mzee pia. Mnaona? Ndipo mtu huyu, akiwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema, akasema, kwa nini Ibrahimu, ama kwa nini Sara akacheka hemani, akisema mambo haya yasingewezekana? Ibrahimu alimuita Elohimu, huyo alikuwa ni Mungu. Elohimu ni yeye adumuye peke yake, naona, anayejitosheleza kwa yote, anayedumu peke yake. Hapo mwanzo, Mungu. Hebu chukua neno hilo Mungu, iangalie huko nyuma, vile vile, limetafsiriwa vile vile. Elohimu mwenye, huyo hapo Elohimu akidhihirishwa katika mwili, aliyekuwa amekula nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na akala mkate, kisha akaketi, akizungumza na Ibrahimu. Na Ibrahimu alijua angeweza kutambua yale yaliyokuwa kwenye mawazo ya Sara huko nyuma, na hiyo ndiyo sababu yeye alijua ya kwamba huyo alikuwa ni Elohimu. Yesu alisema, angalieni, katika siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu, akifunuliwa katika siku za mwisho, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Mungu akidhihirishwa katika kanisa lake, wanadamu, akijifunua mwenyewe, mnaona, katika mwili wa kibinadamu, kama alivyokuwa wakati huo. Sasa angalieni, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Katika nyakati zote, tangu kanisa lilipoanza kwa mara ya kwanza, hawajapata kuwa na mjumbe kwao ambaye jina lake liliishia kwa H-A-M mpaka sasa. G-R-A-H-A-M, kweli. Huko chini, akiwaita watoke, Oral Roberts na Billy Graham, mnaona, H-A-M. Imekuwako na Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy Sunday, wote hao, mnaona, kanisa la kimataifa namna hiyo, kanisa la ulimwengu. Hakujapata kuwapo na mmoja liloishia kwa H-A-M mpaka hivi sasa, na huyo ni Billy Graham. Mnaona, na hizo ni herufi sita, G-R-A-H-A-M, sita, zikimaanisha, mwanadamu alizaliwa, aliumbwa kwenye siku ya sita, sita ni nambari ya mwanadamu, huyo hapo kwa kanisa la kawaida. Ibrahimu alikuwa ni A-B-R-A-H-A-M, herufi saba, mnaona. Angalieni mandhari hiyo leo hii, na muangalie yanayotukia. Ibrahimu alikuwa ameona ishara nyingi na maajabu, na kila kitu ambacho Mungu alikuwa amefanya. Vivyo hivyo na kanisa. Mmempokea Roho Mtakatifu, mkanena kwa lugha, mkafanya ishara hizi zote na maajabu. Lakini mmeahidiwa, kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo itakavyokuwa tena. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Yesu Kristo, yeye yule, mwana yule yule atajitokeza tena jukwani katika kanisa lake, na atafanya jambo lile lile alilofanya wakati huo, akionyesha ya kwamba yeye ni neno lililodhihirishwa. Mnaona? Akijua siri iliyoko moyoni, akifunua na kufanya mambo anayopaswa kufanya. Hilo ni neno la Mungu hasa. Tunachelewa. Kwa hiyo, natuvinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu, tunapomwangalia yeye na kumuomba alithibitishe neno lake. Baba wa mbinguni, wakati usingeruhusu, saa baada ya saa, tungeketi, tukisema kutoka tu mwanzo hadi Ufunuo, huu ndio wakati. Ee Bwana, ziara yetu ya kwanza hapa pamoja na kundi hili la watu hapa pwani, ambayo tunajua ya kwamba siku moja itazama chini ya bahari, wala hapata kuwa na jiwe litakalosalia juu ya lingine. Utakuwako. Lo, ni wakati wa jinsi gani ulio mbele. Jalia Bwana, katika saa hii ambapo tunatoa ushahidi, jalia Roho Mtakatifu mkuu aje sasa. Nayo maneno haya ambayo nimesema, jalia ayaunge mkono kwa kuyathibitisha. Yeye anaithibitishia hadhara hii ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, ni na kulitimiza andiko hilo. Unajua hunini, haikubidi kufanya hivyo Bwana, kuthibitisha ya kwamba ulikuwa ni Mungu. Lakini kama tulivyosoma katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, yapata mlango wa 12, haikumbidi kuponya, kuonyesha alikuwa ni Mungu. Lakini aliponya ipate kutimizwa. Hana budi kulitimiza neno lake, naye anapenda kufanya hivyo. Naye atafanya hivyo kwa kuwa yeye ni Mungu. Nami ninaomba usiku wa leo sasa kwamba atalitimiza neno hili pia lililoahidiwa kwa ajili ya saa hii. Jalia ndugu zangu wote na mimi wote na watu wote walio hapa na dada zetu, kundi hili la watu wa kupendeza, wauone uwepo wako miongoni mwetu sasa. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa kidogo tunachelewa, kwa hiyo tutaita tu nini? Naam, tumechelewa kweli. Tutatumia dakika zingine kama 10 ama 15. Hebu tuwaite tu wachache kwenye mstari wa maombi. Kadi za maombi. Uliwapa A? Naam, A. A namba 1. Hebu tupate mmoja kunini. Ni nani aliye na kadi ya maombi A namba 1? Inua mkono wako kama unaweza kutembea. Ni kadi ndogo iliyo na namba juu yake. A namba 1, inua mkono wako. Unataka kusema haimo kwenye wasikilizaji? Vema, hapana shaka ulikosea. Kadi ya maombi A 1. Vema, lo. Ndio? Vema. A 2. Njoo papa hapa ukitaka mama. Kuja papa hapa. Vema, hebu tuone. Anaweza kupitia hapo? Nina shaka. Lo, naam. Yote ni kupitia hapo shimoni. Vema. A namba 2. Ni nani aliye na hiyo? 3. Inua mkono wako. Kama huwezi kuja sasa, hiyo ndio sababu tunawaita mmoja mmoja. Huenda ikatubidi kuwabeba kuwaleta humu ndani. 3, 4. Ni nani aliye na 4? 5. Hapa chini mama, njoo huku. 6. Kadi ya maombi namba 6. Huyu ndiye huyo mama anayesimama hapa juu. Amevaa maskini jaketi nyeupe. Una 6, 7. Wakati mwingine wao ni viziwi, hawawezi kusikia. Wakati mwingine hawawezi kutembea. 7, 8. Sikuona 8 akisimama. Waweza kuinua mkono wako? Vema. 9, 10. Vema, hebu tungojee tu hapo kwa dakika moja, maana tunachelewa sasa. Hebu tuwaone hawa kwa dakika moja. Shikeni tu kadi zenu, tutawaita mmoja mmoja, mnaona, lakini kaeni tu mstarini. Sasa, ni wangapi humu ndani wasio na kadi ya maombi? Inua mkono wako useme, mimi ni mgonjwa, sina kadi ya maombi. Inua mkono wako, juu tu sana nipate kuuona. Nadhani ni kila mahali. Sasa angalieni. Ninataka kuzungumza nanyi kwa dakika moja tu wakati wakijipanga mstarini. Kulikuwako na mwanamke, tunasema katika Biblia pia, hakuwa na kadi ya maombi. Na, bali alikuwa na imani. Na kwa hiyo, akasema, kama naweza kugusa vazi lake, nitaponywa. Ni wangapi wanaoijua hadithi hiyo? Hakika. Basi wakati alipoligusa vazi lake, yeye aligeuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Pema, Petro aliwazia hilo lilisikika kana kwamba ni kuchanganyikiwa. Akasema, mbona kila mtu anakugusa? Ati unasema ni nani aliyekugusa? Mbona hawatakuwazia mema sana kama ukinini? Akasema, lakini naona nimekuwa mnyonge. Nguvu zilimtoka. Ndipo akageuka na kuiangalia hadhira yake mpaka akampata mwanamke huyo. Basi akamwambia kwamba kutokwa kwake na damu imani yake ilikuwa imemponya. Ni wangapi wanaojua hiyo kuwa ni kweli? Sasa, hivi ndio kwanza nimalize kusema, ye yule jana, leo na hata milele. Hivi Biblia inasema kwamba, ye ni kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli? Basi ye angetendaje leo? Angetenda jinsi alivyotenda jana. Hiyo ni kweli? Sasa kumbukeni, ungali unaweza kumgusa. Unaona? Maandiko hayawezi kusema uongo. Mnaona? Sasa, kitu pekee kisicho hapa ni mwili wake unaoonekana. Lakini wewe, yeye ndiye mzabibu nawe ni tawi. Unaona? Hiyo, wewe ni tawi. Wewe ndiwe unayetenda kazi. Mimi na wewe, tunatenda kazi pamoja. Sasa, haidhuru angenipaka mafuta jinsi gani, hana budi kukupaka mafuta pia. Unaona? Maana, haina budi kuwa ni kivuli na halisi pia kuiwasha taa. Kwa hiyo sasa, huna budi kuamini pia. Sasa, wewe usiye na kadi ya maombi, angalia tu huku na kusema, Bwana Yesu, mtu yule hanijui. Kuna jambo moja la hakika, yeye hanijui. Lakini ninaugua kitu fulani, na jalia ageuke na kuniambia habari zake kama Yesu alivyofanya kule. Nami ninajua yeye hanijui, kwa hiyo haina budi kuwa ni wewe, kwa hiyo basi nitaliamini. Naweza kufanya hivyo? Nitaamini hilo? Vema, vema, ombeni tu sasa. Nitaichukua hii. Inaonekana kana kwamba simu hii ni nini zaidi, ni sawa. Namna fulani ilikuwa kidogo ni hai kuliko awali. Sasa ndugu, hii ndiyo injili mnayohubiri. Naona, nanyi niombeeni. Sasa kila mtu awe na kicho tu mwezavyo, kisha muangalie huku. Pia uamini kwa moyo wako wote. Amini tu kila kitu tu kilicho ndani yako. Amini, wala usitie shaka. Usitie shaka hata kidogo. Sasa huyu hapa mama amesimama hapa. Nadhani sisi ni nini, mimi na yeye hatufahamiani. Simjui. Na uliniona mara moja. Ati wapi? Kulia wote. Ni muda gani huo? Naam, St. Petersburg. Naam, nimekuwa huko, huko St. Petersburg. Imekuwa ni miaka kadhaa iliyopita. Vema, sasa, labda ukiketi kwenye wasikilizaji ama kitu kama hiki. Hiyo ni, nisinge kujua, wajua, wala kujua lolote kukuhusu. Kwa hiyo sasa, hapa nikizungumza nawe, ingekuwa tu ni kama bwana wetu na yule mwanamke walivyokutana kisimani wakati ule, unaona? Naye akazungumza naye kwa dakika moja, apate kujua shida yake ilikuwa wapi. Naye akaipata kwa sababu unaona, alikuwa ni mwanadamu, naye alikuwa na uhai, roho. Naye alikuwa ni Mungu, na alikuwa na roho wa Mungu, alikuwa ndani yake. Na kulikuwa na shida fulani na mwanamke huyo, ndipo baba akamuonyesha kwamba ilikuwa ni nini. Mwajua, yeye alisema hakufanya neno, mpaka baba amuonyeshe kwanza. Mwajua, hiyo ni Yohana Mtakatifu 5:19. Hiyo ni kweli ndugu? Akasema mimi, si kile alichoona, ilimbidi kukiona kwanza. Yesu kamwe hakutenda neno moja, mpaka alipoona ono kwanza. Ni wangapi wanaojua hiyo ni kweli? Yohana Mtakatifu 5:19, sitendi neno mpaka baba, nimwone baba akilitenda kwanza. Mnaona? Sasa hakika, mimi si yeye, nawe si yule mwanamke, bali angali ni Mungu yeye yule. Mnaona? Nasi tupo hapa, tukikutanika kwa kusudi fulani. Sasa mwanamke huyu hapa, kama mnavyoweza kufahamu, hatufahamiani. Miaka kadhaa iliyopita, alikuwa ameketi kwenye wasikilizaji, kama vile mlivyo usiku wa leo, ilipokuwa St. Petersburg, alisema mkutanoni. Sina njia, simfahamu kabisa, vile lote kumhusu, naye baba wa mbinguni anajua hilo. Lakini sasa, yupo hapa kwa kusudi fulani. Huenda akawa hapa kwa ajili ya mtu mwingine, shida ya kifedha, shida ya nyumbani, huenda akawa ni mgonjwa yeye mwenyewe. Mimi huenda amesimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Sijui ni nini kilichomleta hapa. Mnaona, yeye ni mwanamke tu. Sasa vipi kama alikuwa ni mgonjwa? Nami ningekuwa kama ndugu yetu muungwana ndugu Oral Roberts, na niweke mikono juu yake niseme Bwana akuponye na akupe afya, nawe uondoke ukiamini hilo. Hilo ni sawa, hilo ni nini tu? Hilo ni maandiko. Na kama ukiliamini utapona. Unaona? Lakini unaona, hiyo ni huduma ya ndugu Roberts. Hiyo sio yangu. Mnaona? Sasa huu ni mtazamo mwingine. Mmoja hapa juu kwenye wakati wa mwisho. Sasa Yesu alikuwa ni nani? Yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kama yeye alisimama hapa, amevaa suti hii niliyovaa ambayo alinipa, sasa kama mwanamke huyu ni mgonjwa, je, angeweza kumponya? Iweni waangalifu sasa, iweni waangalifu. La, asingeweza kufanya hivyo. Amemponya tayari. Unaona? Unaona? Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Tayari amemponya. Jambo pekee angaliweza kufanya ni kujitambulisha mwenyewe kwake, hiyo ni kweli, na kuwajulisha kwamba amefufuka katika wafu na yuhai. Na sasa kwamba yeye angejitambulisha mwenyewe, na jinsi tu angaliweza kufanya hivyo, ingekuwa kama alivyokuwa wakati huo. Angekuwa ni nabii. Hiyo ni kweli? Sasa mimi, isingekuwa ni mimi, maana sijui lolote kulihusu, kwa hiyo hilo linanitoa mimi. Lakini itabidi iwe ni yeye. Kwa hiyo kama sisi ni tawi naye ni mzabibu, yeye anamtuma roho wake ndani yangu kunifanya nijue jambo fulani lako ama kitu fulani unachotaka, kile umekuwa, kile ulicho ama kile utakachokuwa ama kitu kingine, utajua kama ni kweli ama sivyo, kama imetendeka tayari. Kwa hiyo hilo linapaswa kukufanya uone kweli kwamba yeye yu hai na yuko pamoja na sisi leo hii. Unaona? Hilo lingewafanya muamini kama angelifanya. Sasa inueni mikono yenu, ninataka kujua. Kwa hiyo wewe umwahidi Mungu, litanifanya niamini. Mnaona? Kwa yeye ni yeye. Mnaona? Sasa nimekuwa nikizungumza juu yake kuwa yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa je, yeye yuhai? Jambo ndilo hilo. Je, yupo hapa? Tumepaza sauti na kuhisi kitu fulani. Ni kama tu ikiwa mtu hajawahi kuwa na macho na haya katoka nje na kulihisi jua, asingejua lilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa ni kitu chenye joto. Lakini kama angeweza kuona, angeona kilikuwa ni kitu gani, angesema hilo ni jua. Jua ni nini? Kwa mtu mwingine kamwe hajaona, labda hili hakuna mtu aliyewahi kuwa na hisi ya kuona hapo awali. Sasa huu ni utambuzi. Na kitu ambacho mmekuwa mkikisifu na kukifurahia, hiki hapa kinajidhihirisha chenyewe, nanyi mnaona kwamba ni kitu gani. Mnaona? Sasa huyu hapa, huku Biblia hii ikiwa imewekwa hapa, na kundi hili zuri la ndugu hapa na kila mahali, sote wawili hatufahamiani. Sasa Bwana Yesu na afunue. Sasa kuponya ama kumpa anachotaka, kama ilikuwa ni pesa, itabidi iwe ni chache sana, maana sina nyingi sana, bali ningekupa. Ningefanya vizuri niwezavyo. Lakini sasa kuponya, nisingefanya hivyo. Unaona? ungepaswa kutoke kwake. Lakini sasa, kama yeye ataniambia jambo fulani kukuhusu, nawe unajua sijui kitu, na kama angeniambia kitu fulani kukuhusu, ingeongezea imani yako, sivyo, kukufanya uamini ya kwamba yeye yupo hapa. Sasa na afanye hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, nachukua kila roho humu ndani chini ya mamlaka yangu sasa, kutoa ushahidi kwa neno hili la Mungu. Nina nini tu, niweni mkiomba sasa. Unaona, unasema, kwani ulikuwa ukingojea nini, ndugu Branham? Wangapi wamepata kuona picha ya ile nuru? Hiyo ndiyo yeye, hii hapa, papa hapa sasa. Ipo papa hapa sasa. Sasa asingeweza kujificha kama angejaribu. Asingeweza sasa. Yeye ni mtu mzuri, hana kitu cha kuhofia. Anajua jambo fulani linaendelea pia. Lakini kile mwanamke huyu anachotaka, yeye ana hali ya kudhoofisha inayomjia, ya bisikavu inayomjia mwanamke huyu. Hiyo ni kweli, ndiyo hiyo. Mnaona? Naam, inua mkono wako kama hiyo ni kweli, kama ni ya bisikavu. Sasa je, unaniamini naweza kukuambia mahali ya bisikavu inapokuuma sana? Ni katika mifupa yako. Hiyo ni kweli. Na una tatizo lingine, unaamini Mungu anaweza kusema ni nini? Una kivimbe. Naam Bwana, hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaamini Mungu anaweza kuniambia hicho kiko wapi? Kiko kwenye titi lako. Hiyo ni kweli. Unga mkono wako namna hii. Sasa unaona, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa unaamini kwa moyo wako wote? Endelea, wala hakita kusumbua tena basi. Nenda tu, amini kwa moyo wako wote. Hivyo tu, ndivyo inavyokupasa kufanya. Unaona, nenda zako na uamini. Unaona? Sasa hilo, unaona, simjui mwanamke huyo. Sasa mnajua ni muda gani niliozungumza nanyi zaidi ya dakika 45. Nimedhoofika zaidi sasa kutokana na hilo kuliko nilivyokuwa kwenye mazungumzo hayo yote. Mnaona? Sasa huyu hapa mama, hatufahamiani nadhani, hatujuani, bali Mungu anatujua sote wawili. Sasa kama Yesu ataniambia jambo fulani kukuhusu ambalo unajua silijui, hilo lingekusaidia kuwa na imani katika yale utakayoomba? Lingewasaidia wasikilizaji sasa? Mnaona? Sasa kumbukeni, je, anaahidi yale mandhari kama Sodoma hasa. Mnauona Sodoma, mnamuona Billy Graham, kila kitu vile vile hasa.
The royal seed of Abraham, being dead in Christ for Abraham's seed. That is right, brother. That's what we're on.
Sasa liangalieni kundi la Ibrahimu hapa juu. Mnaona, uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Tukiwa wafu katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu. Hiyo ni kweli ndugu. Sisi sote ni kivimbe. Hiyo ni kweli. Upasuaji hausaidii kitu. Nawe unahitaji nini? Una matatizo nao wakati wote. Unaamini kitakuacha sasa? Vema, Mungu akubariki. Kama ulivyoamini, ndivyo itakavyokuwa kwako. Vema, kuwa tu na imani sasa. Usitilie shaka, unaona? Kuwa na imani mama. Vema, mwingine kicho kinaondoka, unaona? Sasa wewe njoo, wewe ndiwe mgonjwa anayefuata. Sasa hatufahamiani mmoja kwa mwingine. Hatufahamiani. Sijapata kukuona hapo awali, wewe ni nini tu? Kamwe hujapata kuniona maishani mwako, wala mimi sijapata kukuona maishani mwangu. Sisi ni watu wawili tu waliokutana. Sasa ni kitu gani hiki? Ni karama. Unaona? Karama si kitu kama kijiti ama upanga unaokata nao na kadhalika. Karama ni njia ya kujiondoa njiani. Mnaona? Na nini tu, sina budi kujiondoa njiani, ndipo Roho Mtakatifu anachukua mamlaka. Mnaona? Si kile unachochukua na kufanya jambo fulani nacho. Ni karama ya kujiondoa njiani, ndipo Mungu anakutumia. Mnaona? Ukiisha kujiondoa, kama tu nini kidogo, huwezi kulielezea, maana usingeweza kumwelezea Mungu. Unamwamini Mungu, hatumwelezei, hatuwezi. Unamjua Mungu kwa imani, wala sio kwa sayansi ama njia nyingine yoyote. Kumthibitishi kisayansi, unamwamini tu. Usingeweza kuthibitisha kwamba upendo ni kitu gani. Usingeweza kuthibitisha furaha ni nini. Silaha zote za Mungu, upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, unyenyekevu, subira, hizo zote ni za kimbinguni. Unaona? Huwezi kuzithibitisha, bali unajua unazo. Unaona? Jambo ndilo hilo, kwa hiyo unajua hilo mwenyewe. Mama huyu ni mchovu sana. Ana tatizo fulani kinywani mwake, ndani ya kinywa chake. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Na umeshikwa na kansa, unahofia ni hivyo. Hiyo ni kweli. Sasa mnasema, ulibahatisha hilo. Sikubahatisha hata, hubahatishi mambo hayo. Angalia, angalia hapa tena. Wewe ni mtu mzuri sana. Jambo fulani lilikupata wakati huo, lakini na nini tu? Hapa umekuwa na ajali ya motokaa pia, sivyo? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hilo unaona sasa, nisingejua hilo. Vema basi, nenda zako ukishangilia, muamini tu Mungu. Amina. Liamini. Njoo sasa, unaamini. Unaamini? Sasa ninyi mlio huko nje, anzeni tu kuamini kwa moyo wenu wote. sitilie shaka, bali aminini kila neno kwamba ni kweli. Naona huyo ni yeye, huyo ni Bwana wenu, yuko moja kwa moja miongoni mwenu. Unaamini hilo huko nje? Sasa hatufahamiani moja kwa mwingine, nadhani. Sikujui wala hunijui. Vema, hilo ni zuri. Sasa hilo linanifanya kusudi, kamwe sijapata kuwa hapa awali, wajua. Tuko tu hapa mjini. Nawe ni mhitaji ama chochote kile. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia haja yako ama chochote kile? Utaniamini? Si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ni kweli, huyo ni mjukuu. Na huyo mjukuu, kwa namna fulani amedumaa. Hiyo ni kweli kabisa. Yuko mahali pengine, hayuko hapa. Kitu kama New Mexico. Ama nini, ni huko New Mexico. Huko ndiko aliko. Nenda amini sasa kwa moyo wako wote.
We are strangers one to another. We are first time meeting, but...
Hatufahamiani mmoja kwa mwingine, sisi mara yetu ya kwanza kukutana. Lakini, vema, mtu anayeketi pale pale, kitu hiki, inaenda namna hii, na kiangalia, unaugua ugonjwa wa tumbo, Bwana. Hiyo ni kweli. Uliketi hapo, ukishangaa jinsi hilo lilivyopata kufanywa. Hiyo si ni kweli? Na kuwazia juu ya tumbo lako mwenyewe. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Simjui mtu huyu, sijapata kumuona maishani mwangu. Vema, una tabia unayotaka kuacha, kuvuta sigara. Unataka kuacha huko kuvuta sigara? Huko ndiko kuna kuathiri tumbo lako. Unapovuta sigara, nikotini inashuka chini, inalitupilia tumbo lako kwenye mshtuko wa ghafla. Sijapata kumuona mtu huyu maishani mwangu, naye huyo hapo. Sasa simama kama hiyo ni kweli, Bwana. Nakanusha sigara kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo, nenda ukapate afya. Sasa, sijapata kumuona maishani mwangu. Ye aligusa nini? Alimgusa Bwana. Jambo lingine, mama anayeketi karibu nawe hapo, mpendwa, ana matatizo ya tumbo pia. Hiyo ni kweli. Unataka kuachana na matatizo yako ya tumbo, mama? Mnaona roho ni siku ya mwisho. Hivi hamuioni ile nuru ikininginia pale pale kuwazunguka karibu nao? Hiyo ni kweli, vema, hiyo ni kweli. Sasa wewe nenda, amini, wasiwasi wako utakuacha. Na huo ndio uliosababisha tatizo lako la tumbo. Hiyo ni kweli. Amini kwa moyo wako wote sasa, vema. Jambo lingine, yupo mama mwingine anayeketi hapo karibu nawe, ana mzio. Kama hiyo ni kweli, simama mama. Hiyo ni kweli. Simama kwa miguu yako na ulikubali. Na vema, unaamini ya kwamba Mungu atakuondolea, basi unaweza kupata ulichoomba. Sasa, sijapata kuwaona maishani mwangu. Na hivyo ndivyo ilivyo hasa. Waligusa nini? Walimgusa kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wao. Yeyote wenu huko, aminini jambo lile lile. Aminini tu, akiketi pale, mtu anataka ubatizo wa Roho Mtakatifu, anatafuta kazi pia. Je, unaamini kwamba Mungu atakupa Roho Mtakatifu na kukupa kazi? Sasa inua mkono wako, papa hapa, unayeketi pale umevaa shati jeupe. Vema, sijawahi kumuona maishani mwangu, bali ndivyo hasa alivyokuwa akiwazia. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako hivi. Sasa hivi hamuoni, neno la Mungu huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo ni yeye huko nje. Mnajua isingekuwa ni mimi. Siko huko, niko yadi 20 kutoka kwake, bali alimgusa kuhani mkuu. No, wazo la Kristo kuwapo, ewe rafiki. Je, waweza kulifahamu? Samahani mama, sina budi kufuatilia tu, wajua, mvuto kama huu wa imani. Ulianza huko nje, sasa ni vigumu kuuachilia, unaona. Vema, wewe ni mwaminio. Nawe unaamini ya kwamba upasuaji huo, ambao uko karibu kufanyiwa. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kukuondolea huo kabla ya kufanyiwa upasuaji? Unaamini pia? Basi unaamini sasa kwamba wana huyo binti aliye na namna fulani ya mafua yaletwayo na vumbi ama kitu kama hicho. Unaamini kwamba Mungu atamponya hayo mafua yaletwayo na vumbi? Unaamini hivyo? Vema. Sasa nenda ukamwekee mikono yako na uamini kwa moyo wako wote na Mungu atamponya. Kuwa na imani. Unataka kula chakula chako cha jioni? Unaamini tumbo lako litakuwa sawa? Vema, basi nenda ukale. Bwana Yesu yupo hapa. Vema. Njoo, mlete mama huyo. Kuwa na imani. Usitilie shaka. Njoo mama. Unaamini Mungu anaweza kuponya kisukari hicho, akupe afya? Kwa moyo wako wote unaamini? Vema, basi, nenda zako, shangilia na kusema asante Bwana Yesu kwa moyo wako wote. Mungu anaweza kuponya ugonjwa wako wa mgongo, akupe afya. Unaamini hilo? Pema, nenda zako tu useme asante Bwana Yesu kwa moyo wote. Una budi kuamini. Ndio mama, wewe ni kijana, lakini unakufa kwa urahisi kwa matatizo ya moyo. Lakini unaamini Mungu anaweza kuponya moyo wako? Basi nenda zako ukishangilia, ukisema asante Bwana Yesu na uamini kwa moyo wako wote. Vema, ndio Bwana, umekuwa na wasiwasi, unakupa donda la mmengenyo tumboni mwako. Nenda ukale chakula chako cha jioni. Yesu Kristo anakuponya. Amini kwa moyo wako wote. Unaamini? Unaamini Mungu anaweza kuponya pumu hiyo? Unayeketi hapo nje ukiniangalia, umevaa miwani, maskini gauni lenye milia, mama huyo, unaamini? Unayeketi hapo mwishoni, unaamini Mungu atashughulikia pumu hiyo? Inua mkono wako kama unaamini. Vema, yeye atakuponya. Unawazia nini juu ya jambo hilo, unayeketi moja kwa moja nyuma yake Bwana? Unaamini unaweza kuuepa upasuaji huo wa kivimbe? Unaamini Mungu anaweza kukiondoa hicho kivimbe na kukuponya, akuponye hicho kivimbe? Unaamini hivyo? Vema Bwana, unaweza kupata wako pia. Unaona? Vema. Na iti ungalikuwa tu na imani, wala usitilie shaka, Mungu hakika atakuponya. Amina. Wangapi wanaoamini huko nje kwa moyo wenu wote sasa, na kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele? Naamini ya kwamba huyo ni Yesu aliyefufuka. Sasa, yeyote wenu anajua kwamba nisingefanya hilo. Sivyo lolote kuhusu ninyi nyote, bali yeye anajua. Sasa Biblia pia inasema hivi. Wangapi wenu walio waaminio? Inua mkono wako. Sasa Yesu alisema maneno yake ya mwisho kwa kanisa wakati akiondoka, enendeni ulimwenguni kote, kaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Unaamini hilo? Sasa je, utanifanyia jambo fulani basi? Sasa wekeaneni mikono. Usifanye kitu kamwe ila kuweka mkono wako juu ya mtu anayeketi karibu nawe, huku tu namna hiyo. Basi, gusaneni tu mkono. Vema. Nataka kuwaulizeni swali. Na watakeni mniangalie. Kumbukeni, hakika kama vile maandiko yanavyosema hili, Ibrahimu hakuona ishara moja zaidi mpaka yule mwana alipotokea. Hiyo ndiyo ishara ya mwisho aliyoona Ibrahimu. Daima kuna ishara. Hebu niwaambie kanisa, hii hapa ishara yenu ya mwisho. Kuonekana kwa mwana utakuwa ni hivi karibuni sana. Kwenye saa msio wazia watanyakuliwa. Watu wataendelea moja kwa moja wakihubiri, wakidhani wanaokoka na kila kitu. Yeye hata nini, kama tu ilivyokuwa katika kuja kwa Yohana, wote waliendelea tu mbele wakati ukaisha. Kumechelewa kuliko tunavyodhania. Sasa mmewekeana mikono mmoja kwa mwingine. Nanyi mmeona kitu ambacho Yesu aliahidi katika siku hizi za mwisho angekifanya, na hapa amegeuka moja kwa moja na kufanya yale hasa aliyosema. Sasa unasema wewe ni mwaminio, ninaamini hilo. Sasa umeweka mkono wako juu ya mtu fulani, na uwepo wake uko hapa sasa. Sasa huyo ni yeye. Nimeona mtu akiponywa tu basi wakati huo huo, huku mkono wake umewekwa juu ya mtu mwingine. Unaona? Ni vile tu vile inavyopaswa kufanya. Lakini mnaona, inakuja kwenye wakati ambapo kanisa la Laodikia linaendelea. Kama ilikuwa ni katika wakati wa uamsho, inamulika tu na kwenda namna hiyo. Lakini mnaona, ilifikia wakati alipofukuzwa kanisani. Mnakumbuka hivi majuzi, wakati lile tetemeko la ardhi, mnakumbuka wakati wa kanisa la Laodikia, yeye yuko nje ya kanisa, akibisha, akijaribu kurudi ndani. Mnaona, hapo ndipo imefikia. Mnaona, yeye anajaribu kurudi. Anataka kujitambulisha nanyi kwa ajili ya maombi yenu. Sasa usijiombe, muombe yule uliyemwekea mkono wako, maana wanakuombea. Unaona? Na basi, amini kwa moyo wako wote. Omba tu jinsi unavyoomba kanisani mwako. Kama unaomba kwa sauti kubwa, omba kwa sauti kubwa. Unaomba kimoyomoyo, omba kimoyomoyo. Vyovyote mfanyavyo kanisani mwenu, wewe omba. Na useme, Bwana Yesu, nina hakika ya kwamba niko katika uwepo wako sasa. Yule Bwana Yesu mkuu aliyefufuka katika wafu, amejitambulisha mwenyewe papa hapa kwenye jumba hili la mikutano, huku chini kabisa na jamani, karibu ama Tampa, Florida. Niko huku chini kabisa, nawe huyu hapa kwenye jumba hili la mikutano usiku wa leo, pamoja na roho uliokuwa nayo ulipokuwa hapa, ukamtuma miongoni mwetu. Nasi tumeona imani yetu wenyewe, ama ndugu Branham na imani, kupitia kwenye karama aliyopewa, aliyozaliwa nayo. Naye hapa alikuwa na imani, kusimama pale na kujitupilia mbali na kila kitu, pasipo kumjua yeyote wetu, nawe ukaingia na kuitumia karama hiyo, kwa kuwa alijiachilia tu, nawe, yeye, ukaitumia. Hapa kulikuwako na watu hapa jukwani, huku kwenye wasikilizaji, wageni kabisa, nayo ikalidhihirisha neno. Neno la Mungu limedhihirishwa, kujua kwamba yeye ni neno, yeye yule jana, leo na hata milele. Wewe huyu hapa, nami ninakuamini, nami nimeweka mikono yangu juu ya mtu fulani, na wameweka mikono yao juu yangu. Sasa, uwepo mkuu wa Kristo, mponye mtu huyu. Nami nitawaombea ninyi nyote. Sasa ninyi ombeaneni, huku nikiwaombea ninyi nyote. Nanyi mtaponywa kila mmoja wenu, sasa hivi, kila mmoja atakayeamini. Baba wa mbinguni, wakati kundi hili la watu hapa usiku wa leo, nasi tu tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako Bwana. Huo unatuthibitishia ya kwamba dini yetu ya Kikristo ni sahihi. Dini ya Kiislamu, ya Buddha na hizo zote wamekufa na wamo kaburini. Bali sisi tuna kaburi tupu na Kristo aliye hai, aliye hapa pamoja nasi usiku wa leo, akijitambulisha mwenyewe katika utu wa Roho Mtakatifu, akitenda kazi kupitia kwetu na kuonyesha ya kwamba yeye ndiye neno la wakati huu. Yeye ni neno kuzifanya ahadi hizi za wakati huu kuwa hai. Kama anaweza kufanya ahadi iliyotambulishwa, kujitambulisha mwenyewe kwayo, zaidi sana vipi ataitimiza ahadi yake ya uponyaji ambao tumeona ukifanywa miaka hii yote. Iangalie mikono hiyo ya waaminio Bwana wakiwekeana. Naomba dua hili kwa niaba yao Bwana, kwamba kila mmoja wao ataponywa. Tujalie. Jalia nguvu za Yesu Kristo zitapakae ndani ya kila mmoja wao, na jalia imani ije kusudi waweze. La, jalia hata mtu asijue mtu huyo ni nani aliyowawekea mikono. Lakini tunajua ya kwamba wewe upo hapa, nasi tunakugusa kwa imani yetu. Shetani, katika jina la Yesu Kristo, waache wasikilizaji hawa. Toka ndani ya watu hawa, ili waweze kwenda na kuwa huru, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Vema ndugu. Ni wangapi wenu ambao sasa wanaamini kwa moyo wenu wote ya kwamba Yesu Kristo anawaponya? Simama kwa miguu yako useme, ninaamini. Vema, sasa maombi ya imani yameombwa. Ajabu sana. Sawa, Mungu awabariki, hilo la tosha. Amina. Sasa ni wangapi huku mikono yenu imeninginia chini namna hii ambao hawakumwamini Kristo wala hujawahi kumpokea kama mwokozi wako, nawe ungetaka kumuinulia mikono yako? Useme mbele zako Bwana Mungu, yeye yule ninayeamini ya kwamba atanihukumu kwenye siku ya hukumu, yeye yupo hapa katika umbo la Roho Mtakatifu, sasa nitakukubali kama mwokozi wangu. Inua mkono wako useme, nitafanya hivyo. Naam, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Wewe. Mwingine, wewe. Mungu akubariki. Ajabu. Pale, Mungu akubariki. Mwingine, nitainua mikono yangu. Sasa nataka kumkubali wakati akiwa hapa, niko mbele zake. Kamwe hutakuwa karibu zaidi mpaka utakapomuona uso kwa uso. Kwa sababu hapa tabia zake zote zimetambulishwa hapa sasa, kuwaponya wagonjwa na kujua siri za moyo. Yeye ndiye neno la wakati huu. Mnaamini hivyo? Inueni mikono yenu sasa. Mwingine yeyote sasa anayetaka kumkubali kama mwokozi, inueni mikono yenu juu sana sasa, tupate kuiona. Vema, Mungu akubariki, hilo ni sawa. Wengine, nakisia wanane ama kumi na watano waliinua. Sasa inamisheni vichwa vyenu sasa hivi, unapowaombea kila mmoja. Ikiwa umesimama karibu na wale walioinua mikono yao, Mkristo fulani na awawekee mikono. Mmoja wa wachungaji na aje hapa tafadhali, upesi sana. Nitamuomba mmoja wa wachungaji hawa aombe dua kwa ajili yenu sasa, kwa hao watu waliosimama sasa hivi.